Hei, pasilgot mūsų? Nes mes jūsų pasilgom. Žinot, kas dar jūsų pasilgo? Zairo! Zairo yra mūsų remėjai ir mes norim jums pristatyti, nes jie gali jums labai stipriai padėti. Jeigu jums reikia svetainės, o ta svetaina gali būti įvairi, tarkim, parduotuvė, blogas arba dar kažkas tokio panašaus, lėkite ten ir ten galėsit viską lengvai susikurti, nes ten nereikia jokių programavimų skilsų, kad galėtum pasidaryti savo webą. Ten yra įvairūs dizainai, bum, todėl parašiau net gražesnių šriftų, nes dizainai. Žodžiu, galėsit išsirinkti šį įvairaus dizaino, juos įvairiai koreguoti, kaip jūs norite pagal save, pridėti paveiksliuką, pasikeisti šriftą, pasikeisti spalvą. Jeigu nesiseka su tekstais, kaip man, ten yra Artificial Intelligent Writer, jis padės jums sugeneruoti anglišką tekstą, tai lėkite ten ir būtinai panaudokite ką, mūsų kodą PVS, nes tik su mūsų kodu gausite 30% nuolaidą. Laimėsit jūs, laimėsim mes. Dar kartą priminu, Zaira, padėsim jums sukurti svetainę, varykit ten, naudokit PVS, gausite 30% nuolaidą ir kurkit, kaip kūrėme mes. O dabar lėkiam į mūsų grandiozinį šimtinį epizodą. Ir dar vienas dalykas, vis dažniausiai, kai ateina su muzikos susiję žmonės, mes užleidžiam intro ir norim jų nuomonės apie mūsų...
intro muzikėlį.
Intro muziką, gerai.
Gerai,
paleisim. Rogai, pasiruošęs jau? Jau, leidžiam intro?
Jo.
Trumpinta ar ilginta versija? Trumpinta.
Čia tokia jauna grupė padarė mums.
Maestro, ką galit pasakyti?
Priblokštas esu, tikrai labai informatyvų, gilu, labai tiek... Tokiam mažam tarpe tiek daug pasakyta.
Yra ir ilgesnė versija šiek tiek, jeigu labai labai norima, galim užleisti, žinai, ten bus dar giliau.
15 minučių.
15 minučių.
Kompilėšinas. Tai gerai, laukiam ir sulaukiam. Šimtasis mūsų prošvien šaltą epizodas. Žinoma, čia tik simbolis, skaičius, bet mum yra visai smagi atžyma. Iš visi esame padarę 125 epizodus su Komerijos podcastu ir, žodžiu, tiesiog labai labai džiaugiamės, kad tiek toli nuėjome, negalvojame, kad tiek toli nueisim, kad turėsim savo studiją, kad turėsim kažkokią didesnę auditoriją ir kad galėsim prisikviesti tokių didelių svečių. Ir kai mes esam kalbėję, prieš porą metų dar atkapščiau žinutės viską, kad mūsų svajonė būtų prisikviesti Marijoną Mikutavičių. Ir ten dar porą žmonių, bet top 3 buvo ten, mūsų ten svajonė visiškai.
Na gerai, kas buvo kiti?
Grybauskaitė
ir Jasikevičius.
Ui, tai aš gerai hebra.
Tu realiai patenki tą patį jo stulpelį su jais.
Ir mes įtin džiaugiamės, kad pagaliau pavyko prisikviesti iš didžio trejeto žmogų. Ir sveiki, Marijonai. Sveiki. Ačiū labai.
Sveikas, ačiū labai. Ir mes dar turim tradiciją kiekvieno epizodo pradžioje pralaužti po vieną gėrimą.
Ir nebūtina gerti, o yra jo. Čia kažkurį iš tų.
Tai... Kurį tik nori.
Tai su lik vienu ar su lik trim kaip čia?
3, 2, 1. Viskas oficialiai prasideda. Tavo bičiulis buvo atvykęs čia. Starkus.
Ja, žinau, sakė.
Ir sakė, tu buvai didžiausias velnės. Jeigu man jos laikais.
Na, tai pradedam.
Aš iš karto einu tiesiai šviesiai.
Aš nebuvau velnės.
Kaip tai nebuvai velnės. Ir tai kas tą keulę dovanojo?
Kokią keulę? Ten Starkus beje keulę dovanojo.
Starkus dovanojo keulę.
Starkus dovanojo keulę ir paskui ir tas, kuriam dovanojo, jisai nenorėjo tos keulės priimti. Bet tada ir tas, kuris dovanojo, irgi nenorėjo tas keulės priimti, tai aš nežinau, koks jas likimas. Man atrodo, jinai jau seniai iškepta ir suvalgyti.
Nes mes klausėme, jeigu būtų buvę tinklai socialiniai tuo metu, kuriam būtų reikėjęs išjungti.
Ir viena
lygiai. Visi sako, kad Marijonui.
Na, matyt, taip, tuo metu.
Tai, šiaip, o kaip socialiniai tinklai, galbūt, jeigu taip kalbam, pakeitė tą visą, nežinau, tą gyvenimą, tikriausiai tos visus, nu, vakarėlį kažkokia ar dar kažkas, kad, nes dabar man atrodo menkiausias, kažkoks, nežinau, alaus išgėrimas gali būti iškart fotkė internete.
Tada šiaip dar iki socialinių tinklų pakeitė visą žurnalistiką, žurnalistai, nes, sakysim, kažkurį laiką buvo, kad ta bohema tokia, na, jinai visada, kai to jaunas, visada egzistuoja bohema kažkokia tai. Tai tenai buvo visi tūsinosi kartu žurnalistai ir iš esmės muzikantai ir televizijos žmonės ir šiaip žinomesni kažkokie tai. Ir visi vienodai gėrė, ir visi vienodai kėlėsi, ir visi vienodai pagiriojasi, tavarysime. Bet paskui, kada atėjo laukinis kapitalizmas ir pradėjo žurnalistai vienas su kitu konkuruoti dėl medžiagos, dėl temų ir taip toliau, tai aš labai gerai atsimenu tą stiprų lūžį, kai buvo kažkoks tai... Tada, man atrodo, buvo Holivudo Oscar apdovanojimai berods ir viskas vyko jau dabar nugriautam Lietuvos... kino teatre ir ten tuo metinės žvaigždės buvo ten sukviestos ir taip toliau. Liebuvo ir tenai, kadangi Oskarai vyksta mūsų laiku vėlai, tai ten kai kurie maždaug ir nesulaukė ten pabaigos tos ceremonijos. Ir koks buvo šokas, kai maždaug tenai, maždaug kitą dieną ar dar kitą dieną, staiga toks išeidinėjo bulvarinis laikraštis vakaro žinias berods, tuo metu griežtas bulvaras einantis į kaulą, ir staiga matom, aš ant viršelio nulūžęs ten pirmoji eilėje, liežuvis ant kaklo ir nu, žodžiu, ir tada buvo šokas ir supratom, kad viskas, tas laikmetis, kuris buvo iki tol baigėsi ir dabar viskas, ką tu darysi, gali būti panaudota prieš tave.
Tai realiai, kai paskui pradėdavo eiti kažkokias viešas vietas, tai pradėjai žvalgytis per petį, kur ieškoti...
Tuo metu šiaip buvo kur kas lengviau, nes žinot, sakysim, aišku, mes linkę romantizuoti gal tuos laikus, bet... Kai tu eidavai tada tūsintis kažkur tai arba į vakarėlį, tai nebūdavo ten kažkokios prakeitos senelės ir kažkokių tai paparacų ar kažkokių fotografų su fotoaparatais, todėl kad šeimininkas, kuris kviečia, nori dar pasipierinti kartu. Ten tiesiog visi eidavo, nes tai ta, nuo širdžiai tave kviečia ir tu ten eini. Tai iš esmės, kas vykdavo ten viduje, tu žinodavai, kad niekas ten iš esmės niekur neišeis, nes visi yra bičiuliai ir viskas yra draugiškais pagrindais. Dabar, kai tu eini į vakarėlį su visokiam ten Astom Valentaitėm ir kas ten dar būna, nežinau, ten Monikom Šalčiūtėm, tu žinai, kad reikalai visiškai pasikeitė. Ten būtinai yra kažkokie bičiai su fotikais, kuri lenda į veidą, fotografuoja, tu ten turi atrodyti elegantiškai, pasitempęs ir taip toliau. Mūsų laikais to nebuvo.
Tai čia dabar yra, nes dabar yra tokia kaip ir profesija, tu turi būti social media influenceris ir to iš to gyveni. Tu, tada tai to nebuvo.
Taip, tada tu iš to negyvendavai.
Ir tu siekdavai visą laiką laikraštį atsidaburti, žinai?
Jo, tu tada apie tai negalvojai, nes pirmiausia, tu iš esmės nežinojai, kad taip gali būti ir tu net neįsivaizdavai, kad iš to galima gyventi šiaip jau. Slankiojant kažkur po vakarėlius.
Tai tuo metu, jeigu būdavo į televiziją, ne, vėras būtų, tas jau būdavo pagrindinis dalykas.
Jo, tuo metu, jeigu tu buvai į televiziją, tai aišku, jau buvai, kadangi vis tiek tos vaizdo medžiagos ir informacijos nebuvo tiek daug, ten buvo ten kelios konkuruojančios televizijos, tai taip, jau tie, kurie patekdavo ją, žinoma, automatiškai tapdavo tenai, na, gal žvaigždėm jų nevadinkim, bet žinomi jau ir to meto influenceriai, ko gero, tai vadinkime. O dabar influenceris tu esi bet kas.
Mantas influenceris gali jau.
Mantas influenceris.
Jūs esat influenceriai. Tu esi influenceris.
Aš labai mėgantis influenceris.
Ką mėgantis? Tai atagino dabar ką tik. Aš iš Gargždų esu, gali manęs pykti dėl Gražulio. Leidžiu išsilieti.
Ne, visiškai. Aš ant Gargždų nepykstu. Ne, laisva šalis. Aš pykstu ant Gražulio. Už tos, kurie balsuoja, aš nematė.
Aš ką noriu pasakyti, kai atsitiko šitą kliurką, mes ten šiek tiek išrinkome tą, ką reikėjo. Ir pradėjo tagint žmonės, tai pradėjo taginti.
Kur, dėl tipo, ko, kad atvažiuok ir padaryk tvarką?
Yeah. Jo, kad daryk Lietuvoj tvarką. Nu, turėsime, nėra keista, kai prašo, kad tu dabar stok prieš visą Lietuvą ir sakyk, kas yra teisinga, kas yra neteisinga.
Manęs netaip jau dažnai to prašo, bet, sakysim, Gražulio atveju, tai aš mielai atsistočiau. Aš seniai ieškau konflikto su juo.
Nes šiaip, man to tagino irgi visi sako, nu, man tai kas čia vyksta, ko nieko nedarai.
Jo, aš...
Mes kiekvieną podcastą kalbam, kad Gražulis, nu, negerai yra. Tarp,
aš nežinau, aš su Gražuliu atsimenu dar seniai, kadangi turiu draugų Gargžduose ir atsimenu, čia, viešpatie, čia buvo gal prieš 10 metų, gal dar seniau. Jau tada buvo sukilimas ir bandymas kažkaip tai pakeisti rezultatus ir man atrodo, mes netgi darėm kažkokį tą jungtinį koncertą Gargžduose palaikyti kitą kandidatą. Aš net nežinau ką, gal ten buvo pats šėtonas, bet tik tai, kad negražulė šiai. Ir atsimenu, kad nieko mums nepavyko. Mes ten kažkokį surinkėm tą koncertą, bet tačiau...
O čia tikriausiai draugai per futbolą?
Jo, draugai per futbolą, ten kažką ten yra ten tokių verslininkų pažįstamų šiek tiek.
Iš, nesakys, iš kokios...
Gargždų establishmento.
Jo, ir mes labai su Mantu tarėmės iš karto, kad vieną temą norim paliesti, bet iš karto greitai ir baigėme, nes žinom, kad atsibodus yra. Tai apie visus tos himnus. Mes tiesiog, mūsų auditorija, kai kurie yra ir jaunesni žmonės, tai... Tiesiog...
Kurie negirdėjo.
Ne, visi girdėjo, bet apie 3 milijonus, kaip... Ar tiesa yra, kad tą dainą tau... Nu, kažkas prikalbėjo, kad tu turi ją parašyti.
Jo, taip tiesa. Mes turėjom tada... Mes buvom tangomanija, tokia hebra, nežinau. Jeigu dabartinį analogą jaunimui ieškoti, tai maždaug įsivaizduoju, kad nu, kažkas kaip radistai kažkokie ten, arba ta hebra, ten Katleris, Tonkus. Turėjom į ten tuo metinį, ten to jaunimo kažkokie dievukai. Ir mes ten tuo metu, kadangi mūsų išpirdolino iš TV3 televizijos ir mes kažkaip tai nugravitavom į nacionalinę televiziją LRT, ten kažkokiu būdu mes turėjome nušvietinėti olimpiadą 2000-ųjų, kuri vyko Sidnėje, čia vyko prieš 20 metų. Ir tada mūsų laidos prodiuseris, kadangi jis mus pardavinėjo, ir žinoma, pardavinėjo, tai kai pardavinėjo, tu visą laiką pažadė to, kad nežinai, ar bus įgyvendinta, tai jis pažadėjo, kad Mikutavičius būtinai parašys himną. Ir aš atsimenu, buvau taip vis konferencijoje ir sausėdžiu ten markstausi ir ten girdžiu maždaug, kad Marijonas parašys himną ir aš taip, va, žiūriu prodiuseriu į akis, o tas akis lepia, žinai, žiūri į kitą pusę.
Jokios spaudimo, ne?
Jo, jokios spaudimo atsit. Ir ką, ir tada jau buvau pastatytas prieš faktą ir ten tą dainą ten kartu. Kažkaip įrašėm bendram pastangam.
Jis berot su Happy Endless, taip
pat. Jo, su Happy Endless darė visą aranžuotą.
Nes daug kas, pavyzdžiui, žino, Happy Endless iš to vėlesnį laikotarpį, kai jau Superslaičio buvo. Aš neseniai pasižinau, kad jie turi tą garsą įrašą studiją labai, ne, kur visi ten įrašinėt pas juos.
Jo, jie ten buvo, matai, ten kažkaip tai buvo, kad tai įrašų studija priklausė kaip ir mums, bet kadangi jie turėjo smegenis, bet jiems jie reikėjo technikos, tai jie ten dirbdavo toje studijoje, darė savo reikalus ir Ir kai mums reikėdavo, ko nors jie dirbdavo su mumis.
Bet čia tiesa buvo, ar ne, kur sakė, kad nenorėjo grot radijoj pradžiai tos dainos, nes per daug žodžių?
Ne visi radijai, bet aš atsimenu, man atrodo, vienas, ten tuo metu buvo tokia programų direktorė Asta, atrodo. Tai kiek žinau iš draugų, maždaug atsakė jinai, kad šito naftalinio patriotizmo mūsų radijos stoty nebus. Ir bet man atrodo, ta daina tiesiog tapo pernelyg populiari, kad jinai galėtų atsilaikyti ir paskui jinai atsirado ir M1, man atrodo.
Ir dar čia buvo viena metu toks mitas apie šitą dainą, kad ji berodis buvo ten, nu, ėjo toks mitas, kad parašyta vos ne, kad pagos pralaimėtojams ir kad vėliau ten teko keis lyriksus, vos ne, kažkas ėjo toks mitas viena metu.
Ne, jokiais būdais, ten buvo iš karto užprogramuota.
Kad to galėtų
nevykėlėms, nes atsijit per klaidą vėl nedaimėjom, tai aš nežinau. Man tai visą laiką atrodė, kad čia yra mūsų Lietuvos karma, mes visą laiką per klaidą kažko nedadarom iki galo. Ir ten bandžiau tai dainoj, kad atsispindėtų.
Ir tai kalbant apie himnus, buvo po to ryto himnas, futbolo himnas, kuris nu, kažkaip tuo metu buvo populiarus, bet po to pradingo jis truputį. Ir kas čia dar, kalėdų himnas, netgi tai toks...
Ir dar Europos krepšinio čempionato, tai, nebet Ilis ir gali dar himnas. Jo, bet ten yra skirtinga labai, nes sakysim, okay, ten 2011 metų Europos krepšinio čempionato Lietuvoje himnas Nebetylis ir gali, tai vėlgi buvo kaip ir užsakymas, kadangi ten buvo konkursas ir mes dalyvavom.
Koks jausmas, kai taip pasitikė, tai jums sako, va dabar kursi himną ir nėra kitų variantų ne, tai, tau arba viskas?
Ne, tai ten nebuvo, sakysim, 2011 tai aš tiesiog dalyvau konkursą, kur jaučiuosi pelnytai nugalėjęs, nes...
Man ten berods buvo... viena kita diena, Amber Life'o berods buvo, man dar visai tokia...
Jo, tai aš ten nebuvau vienas ir ten, kas jau išrinko, tas išrinko. Ten aš tikrai prisiekiau sūnaus veikata, jokių kyšių nenešiau šiaip. Tai... O ten kiti, pavyzdžiui, Lietuvos ryto gimnas, tai aš jo nei kūriau, nei rašiau, bet kadangi tuo metu dirbau Lietuvos ryto laikraštyje, Ir mes turėjom griežtą redaktorių ir jis mane pasikvietė. Ir aš net nebuvau labai didelis Lietuvos ryto fanas, nors ten, pavyzdžiui, daugelis darbuotojų eidavo ten žiūrėti, stebėti Lietuvos ryto varžybas.
Tuo metu labai geras laikotarpis tuo metu buvo ryte.
Jo, žiūri, buvo geras laikotarpis ir ten didelis hype'as ir atsimenu, kad ten rytais ateidavo į darbą, tai ten tie visi, tas valdyba tą laikraščią užuotinai įsprendusi maždaug... Ką čia apjuodint ir ką čia, kaip čia nuverst valdžią Lietuvoje, maždaug sėdėdavo ir turinėdavo praeitas varžybas ten maždaug ten visą rytą. Tai va, tai tenai tiesiog redaktorius pasikvienė ir sakė, va, Marijonai nori, kad dainuotum dainą Lietuvos rytui. Ir pateikė pasiūlymą, kurio aš negalėjau atsisakyti, nes aš ten dirbau šiandien. Turi variantą arba pasiimt tokį honorarą tam tikrą. Ir nuryt piliulę, arba keisti darbą šiaip.
Arba pasiek pasiėm ilgą laisvą adinę.
Yeah.
Ir tarp buvo tas futbolo himnas, kuris yra iš tų visų, pažiūrėjus, yra man pats mėgstamiausias, bet man labai
stipriai... Ten su Weekends, atrodo, grupė mes įrašinėjom. Bet ten jų buvo, man atrodo. Nežinau, apie kurį ten... Priklausys tavo žemė. Ir... Jo, tai čia yra, man atrodo, grupė Weekend. Aš net neatsimenu, iš kurio jie miestelio ar miesto. Bet jie tada įrašė ir tenai tai buvo duetas, bet aš tą himną irgi nekūriau.
Tai tam, tarkim, 3 milijonų šešėlį, ilgai gyvenai?
Ilgai.
Atsibodo, nebuvo tas toks blemba, taip, kur žinai galvoji, ar aš tik dėl to ir esu čia sukurtas ir vertas?
Taip, žinok. Taip buvo, nes aš tuo metu, iš esmės, aš tuo metu net nebuvau atlikėjęs, vadinkim, aš
nedirbau. Bet ir dabar tas nevadinė atlikėjai, kai aš klausiausi interviu, tu niekada sako, žurnalistas, atlikėjas, ten laidų vedėjas, influenceris.
Aš sakysim, nu kokių dabar, kokius pastaruosius 12 metų jau galėčiau vadintis save, kad esu dainininkas, nes iš esmės, nu kaip, aš vertinu, kuri man sritis, atneša didžiausias pajamas ir satisfakcija, pavyzdžiui, tai tiesiog išvirto, kad dabar pastarėjai 10 metų, ko gero, vis dėlto buvau tapęs ir tebe esu gal labiau senas žmogus, koncertai ten ir taip toliau. Ten kai kurie dalykai, kurie anksčiau buvo pirminai į antrą planą. Tuo metu buvo priešingai, aš sakysim, dirbau labiau televizijoje ir ten laikraštėje, ir muzika buvo tiesiog hobis toksai maždaug pasisparinguoti, nu pažiūrėti, įrašysiu dainą, pažiūrėsiu, ar ten galiu dar, žinai, ir ten ar jinai reikalinga. Tai va, tai ten tuo metu, kai įrašiau 3 milijonus, tai ten buvo toks žiauriai jokingas etapas, nes ta daina labai tapo populiari, tau vis pradėjo visur kviesti, žinai. Ir tu viską, ką darai, tu neturi jokios grupės, tu net nesi normalus atlikėjas, tu turi vieną dainą, įsėdi į automobilį, įsimyti savo kompaktą, nuvažiuoji tenai, su fonogramą pažiopčiai, pasiimi honorarą, išvažiuoji. Gal kartais per dieną net nuvažiuodavo į kokias 2-3 vietas. Jo, ir reikia pripažinti, kad finansiškai gal ir buvo neblogai, bet moraliai aš pradėjau jausis, kad aš tiesiog užsiimu kažkokią tai kultūrą ir tu pradedi jausti, kad tu tiesiog degraduoji, tu niekur neini, sėdi toj absoliučioj komforto zonai ir iš esmės nieko nekuri naujo.
Tai... Žinai, čia kaip ir su aktoriais, tarkim, vienas namuose, ar ne, kur tipo, vieno veikėjo žmogus, vieno veikėjo tipo aktoris yra ir jis pradeda save labai kvestionuoti, kaip kurėja, tipo, ar aš iš tikrųjų tipo, toks kietas esu ar ką.
Tai čia normalaus kurėja gal nuolatinis procesas, žinai, visą laiką savęs paklausti, žinai. Man atrodo, kad dėl to tu kartais rašai tas kitas dainas, nes tau reikia įrodyti, kad vis dar gali kažką tai, nes negali sėdėti ant to, ką jau padaręs.
Bet po to kažkaip vis pavykdavo, kas porą metų, nu, tarkim, išėna kitą dieną, jinai irgi tam pahitų, jau jinai pradeda vos neperimtą 3 milijonų vaidmenį ir pavykdavo išleisti vis kitą dainą, kuri dar atmuždavo.
Jo, nu, aš stengdavusi, bet paskui kurį laiką jau nebepavyko.
Oi, tai... Jo, apie 3 milijonus pakalbėjom, čia nes mes žinom, man kiek yra tikriausiai užknysas ir tam užknysas.
Aš nežinau, jinai man jau net tiek užknysas, kad jau mėla, nes aš galiu mėgodamas ją pasakot apie tai, ir čia dar, nebijodamas suklysti.
Jau būdavo koncertų, kur vengdavo dinuoti ir žmonės labai reikalaudavo šito ir labai kovodavo vienu metu, aš paminu, festivalius.
Tai taip, nes mes netgi, aš nežinau, vienam albume kažkokiam aš net buvau įrašęs 3 milijonų parodiją, tokie ten toksai... Tarp hardkoro ir panko tokio. Ai, ten kažkoks regis samplauka, kažkoks tai fašistinis maršas dalinai. Nu, žodžiu, ten šiek tiek, ne šiek tiek, o gerokai išsityčia tai iš tos dainos. Ir taip toliau, ir mes gruodavom tą versiją kai kuriuose koncertuose, ir aš matydavau, kad žmonės būdavo
nesupratę.
Ir kai kur, ta prasme, žiūrėdavo į tave kaip į priešą, kuris naikina, ta prasme, jų religiją, žinai, ta prasme, tu jauti, kad tu tiesiog sadistiškai žlugdai žmonių viltis, nes jie nori tos dainos, jie ateina į koncertą ir tikisi, kad tai skambės taip, kaip jisai yra girdėjęs ir tai kaip ta versija, kuri jam kelia kažkokius jausmus.
O dėl tokių dalykų esi išėjęs ant konflikto?
Ne, žinoma, ne. Ta prasme, niekas manęs nepuolė už tai mušti, bet paskui tu jausdavai, kad, žodžiu,
Nebeta aura kambarį būna,
jo,
ne?
Nebeta, jo.
Ir tada paskutinis klausimas apie 3 milijonus. Nuo 1 iki 10, kiek yra užknisęs bairis apie tai, kad reikia pakeisti lyriksus, nes jau per mažai gyventojų Lietuvoje yra?
Oi, labai užknisęs.
Ne.
Jo, ir man visą laiką keista būdavo, kad žmonės taip paraidžiui nori viską suprasti dainuose šiaip, bet sakau, ai, 3 milijonai vėliai nematė, kita vertus kažkada atsimenu, Stasys Pavilaitės amžinatilsį, kažkoks buvo eilinis krepšininkų sutikimas ir aš stovim ten rūkom užkulisiuose. Ir aš kažką ten vėl kažką matys skundžiuosi, ten bičinu, ten, kad ai, ten 3 milijonas vėl reikia dainuot. Ir Stasys Bailaitis man sakė, klausyk, sako, kiek tu jos dainuoji? Nu, sakau, nežinau, kokie 16 metų. Jisai sako, o aš va daina, švieski man vėl. Beveik 40. Ir žinok, viskas normaliai. Sako, tai tu čia dabar nesiraitink. Žinai, aš pagalvojau tikrai, ko aš čia dabar maivausi, aš dainuok ir viskas.
Geras. Čia irgi dar kitas toks buvo, ilgą laiką sklandydavo, nežinau, tas epitetas svajonių jaunikis. Ir ar palengvėjo dabar truputį jau, kai aprimo šitas dalykas?
Jo, man ramiau.
Jau ten į kairį dešinę visur eidavo.
Jo, ramiau, aš jaunikiu vis dar norėčiau būti, bet besvajonių.
Nes dabar Vaidas Bamanas su Mantu yra paėmę šitą.
Mantas yra. Na, Mantas, jis, Mantas tinka.
Jisai titluoja man šitą dalyką.
Ne, čia žemam lygį dar, nu, žmonės kalba tik.
Taip, bet jau kyla banga, kyla, ar ne?
Bet ar buvo labiau toks kaip privalumas ar prakeiksmas?
Aš nežinau, aš tiesiog pavargstu nuo klišių. Tai yra tiesiog, tu pradedi abijoti žmogaus gale ir kūrybingumu, jeigu maždaug ateina žurnalistas ir jisai nieko nesugalvoja daugiau, kaip maždaug, nu tai va čia tituluojamas vajonį jaunikį ir tu taip, come on, tu visi nusugalvo, ką nors, aš esu avariją padaręs, girtas kažką padaręs, nu tu visi pavadink mane skandalingu, durniu, nusišnekėjusiu, nu kažką tai, ta prasme, narkomanu ar kažko tenai, ar gėjim, bet ta prasme, tu tiesiog pavargsti nuo tos... Klišės ir emblemas, kurie yra tiesiog nuvalgyta ir tuo labiau, kad tai yra neteisybė.
Bet čia toks žurnalistų darbas yra, ne?
Jie aš tikiu, turi
taip. Nu, tu buvai minėjęs, kad tarkim, kada tu pats studijavai žurnalistiką, ne?
Taip.
Kad jinai buvo prasta ir šiandien irgi jinai yra prasta.
Jinai visada buvo prasta,
jinai laiką buvo prasta, nebūna, ne? Bet tu prisidėjai prie šito...
Aš nežinau, aš manau, kad visom išgalėm stengiausi ją kelti, bet galbūt kai kur ir paslysdavau, žinoma. Bet aš matau, aš iš savęs žurnalistų nelaikau, tai aš nusiplaunu rankas.
Čia mes vieną klausėmės interviu, tai ten irgi, kur viską vardino ir sakai, nu, aš sako, nesu nei vieno iš tų, kai aš vardinu iki galo, tai visur pamiškiai.
Tai, bet čia galbūt šiaip apie žurnalistus taip sakoma, kad jie graibose visur po truputį, bet nieko iki galo. Tai...
Ne, aš va, kaip sakė, aš galvojau, tai va, kodėl tu neprisiskiri savo kažkokios profesijos, žinai?
Ar paskui, gal jūs neradau dar?
Nes man kartais atrodo, kad žinai, žmogus pasisako, kad jis jau yra, jisai per daug atsakomybės prisiema ir dabar jau turi būti, jis turi atsakyti už tą savo profesiją, žinai? Jį tada labai spaudžia ir sako, a, tu dainininkas, bet tu chujau, jeigu dainuoji. Nu, tipo, tai dainuot normaliai, girdi, kas tu gali, žinai. Ir kitų sakai, kad ne, aš nei dainininkas, nei kas, ir tu taip vaikštai,
aš nežinau, žiūrėkit, man paėjo. Galbūt pasąmonėje taip ir yra, žinok, aš nežinau. Aš niekad labai daug apie tai negalvojau, tiesą sakant. Bet kita vertus, matai, aš šitų profesijų gal šiaip net nevadinu labai normaliom profesijom.
Taip.
Ta prasme, nes šiandien buvau sutikęs štai Vokiečių gatvėje. Tokį teatralą draugą, kalbėjom apie šios laikus ir maždaug ir, nu ir kaip tau dabar korona ir lauki karantino ir visa kita. Ir jisai labai tą pasakė, ką mes visi žinom, sako, žinai, sako, mesgi oro pardavėjai realiai ir kai ateina sunkus laikai, tu supranti, kad ta grupė, kurios mažiausiai reikia gyvenime, esame mes. Tai aš manyčiau, kad tokios, va, tos kai kurios abstrakčios, humanitarinės tokios profesijos, tokios dainininkas, ten atlikėjas, tas pats žurnalistas kartais. Toks yra šakė ant vandens, nes yra, pavyzdžiui, yra tos stuburinės, nežinau, pamatinės tos profesijos, kur tu žinai, kad fūrų vairuotojų reikia, be jų ten, žinai, ekonomika žlugs, ten, sakysim, tu žinai, chirurgų reikia, ten tu žinai, kad mokytojų reikia, gaisrininkų reikia, policininkų reikia. Tu žinai, kad valstybė be jų neegzistuos, be mūsų, ei.
Jo, bet ilgalaikį perspektyvą vis tiek, man atrodo, tie nu, atlikėjai gal trumpam laikotarpį nereikalingi būna va, karantinas, bet jeigu po to žmonių moralė labai nusimuša be performerių visų, man atrodo.
Žinai, čia yra toks, ar jau yra prikurta pakankamai muzikos, kad jos būtų galima nebekurti ir klausyti, kas buvo?
Aš manau per akis, absoliučiai. Šiaip tiesą, kad net reikėtų paskelbti muziką į karantiną, visą uždrausti kurti kokį 10 metų.
Bet yra berods puslapis, kur, ar per Spotify kažkaip sujungia, kur yra dainos, kurių nieks nėra nekart perklausęs.
Turi būti atlikėjai.
Jei paspaudyti kažkaip šafu ir tu metą, kur dar nulis perklausų yra. Tai
geras. Wow. Taip, labai liudesys. Kurėjus taip nereikalingas jau tiesi. Ką aš čia veikiau gyvenime?
Bet jeigu dar klausai šitą pat, žinai, ir tavo daina iškrenta, tai toks galvoji, ok. Taip, bet apie kūrybą šiandien muzikos, vat, sakėjai, galbūt reikėtų padaryti karantiną. Dofiga kultūra, chaltūros yra, ar ne?
Aš nežinau, ar tai chaltūra, aš tai manau, kad jo, nu, yra visko, bet...
Linko aš einu, kaip tau reikia pasakyti ne per talentus?
Taip.
Koks jausmas, jeigu tu pasakai ne, nes nu, čia tu neturi to talento, netalento, charizmos, nes tiesiog...
Kaip pač mažam vaikui, kaip sakė.
Jo, koks pat jausmas mažam vaikui pasakyti ne?
Tai, kad mes mažiem nu, labai ir stengiamės ten jau taip į vatą suvinioti, iš esmės. Aš nežinau, ten Labai jo, labai priklauso nuo to, kam tu sakai. Pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms pasakyti ne yra absoliutus malonumas. Tu prasme, nes akivaizdu, kad jiems reikia kartais pasakyti ne, nes užauks į Petrą Gražulį. Tai yra, pavyzdžiui, kiti vaikams, aišku, yra sudėtinga ir tiesą sakant, tas ne mūsų dažnai būna toksai fainai, šaunuolis, nu, toks saulės spinduliukas, bet ateik kitais metais maždaug, ten toksai labai daug papildomų žodžių ir tai yra normalu, nes vaikams sunku tai sakyti, nes ir daugelio atveju, matai, ten tie vaikai kartais net atėjo ne savo noru. Jie atitempė mama, bet tu sakai, ne, tai ne mamai, tu sakai, ne tam barkščiui vaikai, kuris galbūt ten visai mielai sėdėtų namie ir žiūrėtų Transformerius.
O yra dažnai pasimato, kad taip tėvai įstumė vaiką?
O jo.
Yra... Ir tu pasakai ir paskui matai, kaip tėvai nesididžiuoja to vaiko.
Aš nežinau, kas vyksta po to su juo, bet aš matau, kiek yra tų pamišusių mamų, kurios nuo mažumės nori iš savo vaiko jau daryti kažkokį stabą. Tie tėvai... Veda tuos vaikus, man atrodo kartais, kad kankina šiaip jau, bet kita vertus be jų nebūtų laidos. Taip,
ja, bet dar apie tą kultūrą kalbant, tai man atrodo, kad dabar apskritai yra ganėtinai lengva prieiga kurti muziką, ta prasme, nu, daug yra daugiau salių, visokiausiai daug daugiau yra būdų, kaip jie patalpinti, kaip paskleisti ją, tai gal dėl to atrodo, kad kartais ten tokių daug yra prastesnių grupių negu seniau, kad būdavo galbūt, bet daug yra ir geresnių, man atrodo, aš nežinau, čia taip pamąstymai.
Aš nežinau, man... Jeigu kalbant apie muziką, tarsi lyginti šiuos laikus su kažkokiais laikais, aš nežinau, man atrodytų, kad šiaip, sakysim, tokiose laidose, kaip, pavyzdžiui, mes ten dedam X Factorius ar kažkas, tai aš manau, mes tiesiog labai daug geros muzikos ten nerandam. Nes, pavyzdžiui, normalus ir dažnai save gerbintys ten, sakysim, bičiai arba merginos, jie ieško kitų kelių ir galbūt teisingai. Nes jie yra pakankamai savim pasitikintys ir jie prasimušinėja savo kitais keliais ir kartais jiems labai dažnai nereikia jokios televizijos, nes televizija vėlgi nebūtinai kažkoks tai tramplinas. Tai mes tiesiog ten nematom daug geros muzikos ir negalim spręsti pagal tai.
Bet aš čia tik tais Lietuvoje toks dalykas yra, ar tarkim ir užsienio tose laidose yra toks pats dalykas, kad tipo geri atlikėjai, jie neina į teliką, nes jiems nereikia.
Aš vadau, kad taip, čia tas pats kaip, kodėl, pavyzdžiui, kokie nors ten didžioji Britanijoje didžiausi vardai neina ten ir nedalyvauja kokiai Eurovizijai.
Taigi buvo, bandė šitą Britę, kaip jinai buvo?
Katra.
Aš dabar, fuck, nepasakysiu.
Nu, bet čia 99% kai nevaro.
Ne, ten neina, nes iš esmės kam tau, tu prasme, ir kam tau varžytis, ir tuo labiau kam tau gadinti reputaciją.
Ko patiai...
Ne, tai čia pas mus kitaip yra.
Ne, pas mus tas pas, ne, pas mus yra tas pas, bet aš irgi, pavyzdžiui, Eurovizijoje jau tik tai dėl to, kad buvo gera hebra ir tai tu žiūrėjai kaip į nuotykį. Aš, pavyzdžiui, ten kiek turėjau ten tų pasiūlymų, reik dalyvaukė Eurovizijoje, aš niekad ten savęs nemačiau, nes man ta iš viso ta Eurovizija visada atrodė pakankamai besikertantis su tavo ten pasaulėžiu ir muzikiniu skoniu. Tai bet kada tenai atsirado Hebra, Andrius Mamontovas ir su pakankamai tokia juokinga daina, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš ten nuėjau ir labai gailėčiausi, jeigu būčiau atsisakęs.
Mes kaip galvojom, kaip jūs komandą rinkot, kur susėdo Mikutavičius Mamontovų, sėdė krėslas ir rūko cigarus ir renka Hebra, kur, kad prie jų atrodytų dar geriau.
ne, tai ten viskas vyko, kaip žinai, Vester nešauniojai septyniukė, ten žinai, kad du eina ir žiūri, kas kečiausias. Ne, iš esmės aš ten buvau pakviesas gal paskutiniu numeriu. Nes ten komanda buvo, Samas jau buvo, Eima buvo, Andrius Mamontovas buvo, Viktoras buvo. Ir ten kažkaip tai kažkurio momentu jau ta daina buvo įrašyta, kai man paskambino Andrius ir sakė, klausyk, čia turim tokią dainelę, ar tu norėtum ten prisidėti. Ir jisai mane paleido ir sakiau, aišku, noriu, žiauriai jėkingai. Tai mes ten ir atsidūrėm.
Bet realiai dėl Hebros, ne? Gerai, ten net nebuvo jokių lūkesčių. Ei,
absoliučiai,
tai
ten buvo, ten trololo realiai buvo. Ten, aš tai žiūrėjau į tai kaip trolinimą. Ir manau, kad daugelis iš mūsų taip žiūrėjo. Ir jokių lūkesčių absoliučiai nebuvo. Bent jau iš mano pusės. Aš nežinau, ten, sakysim, aišku, Andrius Mamontovas visada yra toks... mastermindas, žinai, gal jisai ten turi kitų ten kėslų. Bet man tai buvo tiesiog labai linksmas nuotykis ir aš mačiau, kad čia yra tas bairis, kurį tu gali nuveikti scenoje. Ir dar kai pamačiau, kai Lukošė šoka, tai iš visų reikia. Ir mes tenai buvom, ir ties sakant, kai mes laimėjom nacionalinę atranką, aš vos nedėjau į krūmus. Aš sakiau, Kembra, okei, okay, pasilinksminam. Gal už, tegul tai būna nacionaliniam lygmenį, žinai, gal neinam į internacionalinę ten tipo sceną. Ir maždaug ir man Andrius sakė, tu ką dabar po visko maždaug, sėdėsi krūmuose ir sakau, okei, okay, einam iki galo. Ir ties sakant, mes, sakysim, važiavom į tą Graikiją su tokia šiek tiek baime, nes, nu okei, okay, žinai, tu čia Lietuvoje žinomas. Tu maždaug suvoki, dėl ko tu galėjai laimėti. Maždaug, okei, okay, pamatė ten durinius pažįstamus, žinai, nubalsavo, nu gali suvokti. Bet tu čia išeini į pasaulį, kur tu ten niekam neįdomus ir niekas apie tai negirdėjęs. Tai tu aišku, natūraliai visiškai galvoji, kas čia bus. Ar mes čia visiškai apsišyksim, ar kažkaip tai išplauksim. Nežinau, kokiu numeriu, žinai, ar ten būsim vidutiniokai, ar gale. Ir kai mes laimėjom tą šeštą vietą, tai aš sakau, kad čia gavosi daug geriau, negu galėjai tikėtis.
Šią vasarą buvo atvarius tokia Olando porelė į Vilnių ir mes ten susipažinom Vilnius, jis rodžio, pradinėjom Vilniujams, kažkaip prakalbom apie Euroviziją ir jie paminėjo šitą dainą. Ir sakau, tai čia lietuvių diena yra, o ne, sako, čia tipo, mes sako, dino, jie rimtai nemeluojas, sako, mes sako, tiesiog niniuojam, jie ant tiek yra įstrigus okay. po tiek metų, sakau, čia va yra, tipo, sakau, mūsų geriausias pasirodymas.
Žvėrys mes.
Ir mes tokia turim irgi, kaip čia, ne mes, čia tiesiog tokia teorija sklando, kad hipotezė, kad jeigu nebūtų buvę Lordi, ko gero jūs galėtų laimėtis metais, nes dvi buvo tokios išskirtinės grupės, kurios vieną kitos balsus suvalgė.
Aš nežinau, kas būtų buvę, bet jo, manau, kad taip, nes Lordi, čia žinai, kaip vadinti, mes buvom nesisteminė partija ir Lordi buvo nesisteminė partija tenai, tai jie gal buvo dar didesnis kontraktas su visu tuo Eurovizijos, visu tuo blink-blink. Tai manau, kad jie nusinešė laurą šiaip.
Nes mums kaip tautai Eurovizija yra kažkas, nu, labai didelis šuolis, jeigu tipo, mes išrinkam.
O tai...
Aš nežinau, kodėl mes tą titulą norim pasisavinti, nes man atrodo, kad jeigu būtumėt vat, užėmę ten pirmą, antrą vietą, tai gali būti, kad būtų paminklas buvęs pastatytas.
Gali būti. Aš stebiuosi, nes... kodėl mūsų šeštą nepastatė.
Aš labai gerai pamenu, kai lygino biudžetus apsirengimo, kur vienos atlikėjos suknelė kainavo brangiau negu jūsų visi kostimai sudėti, kur ten vis išėjo viską, žinai, tipo, žmonės labai žiūrėjo iš tos dalykus.
Taip, ir šiaip, aš manau, kad čia yra tas, mūsų savimylė ir užgauta, iš esmės. Mes šiaip maža šalis ir gerai, ir sakysim, viskas Vilniai nematė, jeigu ten laimi kokie nors rusai, ar ne, ten, arba ten maždaug ten kokie greikai, ar ten albanai kokie nors ten su savo visais... su savo keistais šokiais. Čia ar prancūzai, čia tipo didelė šalis ir čia taip turi būti ir visa kita. Bet yra bėda. Laimėjo Estai vieną kartą ir laimėjo Latvijai. Ir tie mažiukai parodė, kad iš esmės tai įmanoma. Ir man atrodo, čia yra tas šleifas ir akmuo, kuris mums pakabintas ir mes visą laiką norim įrodyti, kad mes galim ir įrodinėsim kiekvienais metais iš naujo. Ir mums nesiseka, nes praeitais metais akivaizdu, kad mes būtume laimėję su darupsais.
Ir man atrodo, aplink Baltijos jūrą tik mes ir Lenkai nesam laimėję vyros.
Ir Lenkai nelaimėję.
Man atrodo, šiaip visi kiti, kas liečia su Baltijos jūra.
Nors viena pagoda šiandien.
Aš nesu tikras, aš nesu didelis fanas, bet tiesiog kažkada esu. Šiaip kitas klausimas, aš kažkada tave, mes čia kadangi norim sulpinti ir ribotą laiko kiekį, tai truputį pašokinėsim vėl taptamu. Kažkada teko tave matyti Mažvydo bibliotekoje kofinę, skaitai knygą, gėrei kavą ir šalia sėdėjau ir labai ilgą laiką ten sėdėjai ir tu suvalgi gal apie keturis tos didelius sausainius, kur būna kofinė, tiesiog žiauriai saldus. Aš esu saldumynų mėgėjęs, man vienu yra per daug. Ar tu ant tiek mėgsti saldumynus rimtai?
Aš mėstu bandelės visokias.
Bet esu... keturis ir čia nebuvo su pertraukom, čia buvo viens po kito.
Absoliučiai aš mėgstu tiesiog bandelės. Jo, arba ten su kažkuo, tai aš galiu jas trubalinti labai dideliais kiekiais. Ir tiesą sakant, aš net kai žiūriu sportą, tai pavyzdžiui, Lietuvoje, sakysim, tipiškas vyro paveikslas, tai kad laus bokalas, ten džiavinto duono ir sūris. Tai mano atveju aš esu televizorius, pienas ir bandelės.
O, okay. Tai koks tavo raideris yra? Irgi užsiprašai visų šitų dalykų, ką?
Aš, mano raideris turėtų būti ir keista, kad jums net pridojau prieš ateidamas čia. Turėjau parašyti, bet yra tie tokie pukiniai, tokie sausainukai minkšti. Ai. Orinė ir kaip ten vadinasi.
Plikytė, ne?
Plikytė, jo. Mes jos vadinam Maklaudo nemirtingumo sausainiais, kuo daugiau įvalgai, tu ilgiau metų gyvensi šiai. Ir tai tie eklerai ir, pavyzdžiui, tinginys, tas šokoladinis daiktas.
O tu pats gaminė tinginį?
Ne, nemoku tinginio gaminti.
Ir šiaip dėl raiderių gal šiaip įdomu, nes, pavyzdžiui, būna labai įvairių tų, kaip čia, įvairių pasakymų, kad, tarkim, atvaro koks ten pats žymiausias atlikėjas festivalį, kuriam nieko nereikia, ten, koks sako, kolos man padėkit, ir atvaro, sakė, mažai žinoma grupė kažkai ten išsireikalauja baldų, viskas, sako, čia, kaip būna su tais raideriais, kokiu ten teko matyti nesąmonį?
Aš žinau, nežinau, mūsų raideris yra, ta prasme, absoliučiai nuobodus ir žiavojomės, žiavulį kelintis, nes mes nieko neprašėm, paprastai tai būna kažkoks, nežinau. Jack Daniels butelis gėrimų, užkandžių ir viskas. Mes tikrai nieko ypatingo niekada neprašėm. Vieną kartą kažkokiam tai, atsimenu, kažkokioj tai arenoj, grinai iš ten, iš durnevimo užsisakiau, kad mano kambarį turėtų būti ten 30 futbolo kamuolių ir PlayStation 3, kad galėčiau žaisti ten FIFA kažkelintą, tai nežinau. Tai visa tai buvo padaryta. O šiaip daugiau mūsų raideriai yra labai nuobodus.
Bet čia tas tiesiog, kur sakė, kaip patikrinimas, pažiūrėti, ar jie padarys. Nu, tas kartais būna, tiesiog tyčia padaro kažkokį, kad pažiūrėti, ant kiek jie...
Aš nežinau, galbūt, bet nežinau. Lietuvoj tai daryti, tai reiškia, iš esmės, gadinti santykius su daugybė festivalių ir žmonių. Šiaip.
Nes man, žinai, tu vis laik minėjai dar, kad ACDC padarė labai didelę įtaką tavo muzikiniai, galbūt, karjerai ir tai pradžiai.
Taip.
Ir ar nebuvo noras kartoti pilnai?
Ko būtent? To vokalisto gyvenimo?
Ne. nuo tų pačių balių festivalių, kaip tūsindavo, ar ne? Ir iki pačio raiderio galbūt ten prašyti kažką dar, kažką, nežinau, galbūt susižinoja.
Jeigu aš būčiau kaip ACDC Hebra, aš tai daryčiau. Bet dėjo. Likimas lėmė man kitaip. Būti okay. Kuklesniam. Kaip sakė Selas, kažkada sankryžai sutiktas, būk paprastesnis.
Selas daug ką pasakęs, yra tiek galima stoti iš toks, kuris vien kitai prieštarauja, bet jo, ok. Kalbant dar apie tos visus, vienam tam interviu, kaip ir minėjai, kad čia mes, kad minėjai, kad labai dažnai kas klavoja, kad, nu, tarkim, jeigu esi žinomas, esi didelis ir nieks negali patikėti, kad turi problemų ir kad daug kas nori, pavyzdžiui, apsikeis vietom, ten gyvenimais visą laiką ir niekada nepagalvoja, ar tikrai to norėtų. Ir daug yra, kas tikrai galvoja, kad vat, su Bukutavičiam tai tikrai apsikeisčiau gyvenimais.
Jo,
čia manai...
Nu, čia kaip, nežinau, kaip Kidrokas kažkada dainavo, I wish I had that life, I bet you wish I had mine, žinai, tai...
Nežinai, tai sako, esi sėkmingas... Bet dažnai pamini, kad sėkmingas ir laimingas yra negali dėti lygybės ženklo.
Jo, tai yra absoliučiai, jo, tai visiškai, kaip čia pasakyti. Aš manau, kad žmogui šiaip yra būdinga visą laiką kažkur tai žvilgčioti už tvoros ir įsivaizduoti, kad kitur žalia, žalesnė ir taip toliau. Tai žinai, kai tu esi sumautai vienas ir atrodo, gali tenkinti visus savo egoistinius įnorius ir visą kitą, tu dabar tada pradedi spoksoti į gražias poras ir šeimas ir tu galvoji, kaip tu nori meilės ir to gyvenimo. Tas, kuris tokį gyvenimą turi, ko gero, jis pradeda galvoti viešpatį, kaip aš pavargau nuo visos tos rutinos, kaip aš norėčiau būti laisvas, kaip Mikutavičius, ten lakstyti scenoje ir taip toliau, Tai aš manau, kad kiekvienas gyvenimas turi savo pliusų ir jo, jeigu reikėtų tai pasverti maždaug ar geriau būti visiškai nežinomam ir apie žmogum, apie kurį niekas nežino kurio niekas nesirūpina, ar būti, sakysim, ten, nežinau, kažkokiu tai manim, tai mano variantas ko gero geresnis yra, bet vėlgi nereikia apsigauti, kad tas kelias, kurį mes einam, kad jisai yra kažkuo tai labai ypatingas. Jisai yra daugelį atvejų, pavyzdžiui, ypač Lietuvoje, tas neva tai žvaigždės, tas gyvenimėlis. Man jisai daugelį atvejų juokingas, nes ten tie lakuoti batai ir ten tie raudoni kilimai sudaro iš esmės labai, labai mažą procentą tavo statuso, kurį pagal tavo statusą, kurį liktų turėtų sudaryti, nes iš esmės tai, kad tu matai ten kartais tave apsivirinkusi gražiai ten arenoje ar ten televizoriui, Tai nereikia pamiršti, kad už to vieno koncerto, už tos vienos laidos slypi daugybė koncertų kažkokiose tai šūdinose, blogose salėse, vėlai su girtais žmonėm, kur šalta, kur nepatogų tampimo instrumentų, kažkokių tai repeticijų, diskomforto, klausimo, ar čia tikrai aš gyvenime darau tai, ką noriu ir taip toliau. Tai sakysim, sakau, tas mūsų gyvenimas, jisai nėra toks įspūdingas. Aš, paaiškiai, tikiu, aišku, kai tu tampi ten kokią nors Beyoncé, tai gal tada jau, gal jau galvoju maždaug, jau kai jinai pradeda man kur kam nors interviu verkti, žinai, ir ten pergyventi dėl savo gyvenimo. Na, aš jau noriu jau nusijuokti į akis, blemba, jau tu būk gerai, maždaug patylėk jau maždaug, nes, nu, būk gerai jau, tu nu, turėk ten sąžinės, nevaryk dievą į medį. Bet sakysiu, mūsų gyvenimas jisai nėra toks įspūdingas šiaip.
Ir daug, man to, kad kiša koja labai, kad tas tikras vaizdas koks yra ir kartais kurį mato žmonės, nes ta prasme, nu, jie įsivaizduoja, kad viena kraštutinumo, kartais būna kitas kraštutinumas ir labai sunku paaiškinti, kad dabar tarkim, kad, nu, čia tiesiog šausiu taip iš, kad tarkim, Marijonė dabar tarkim ten depresija kokia yra ir, nu, nieks nepatikės, nes sakys, va, taigi matom, mes tokį vaizdą visiškai kitoj pusėj.
Jo, nes man dabar yra depresija, bet hebra, aš įsišoviau herą ir išgėriau Xanaxo, išgėriau Jacko. Ir dabar aš visas veikiantis.
Žinai, tarkim, Jimas Keris, jisai buvo irgi dažnai sako, kur aš norėčiau visiems žmonėms išdalinti, kad jie turėtų pinigų, kad suprastų, kad netame esmė yra. Jis yra labai tai kompleksuotas tai, bičas.
Šiaip ir tiesą sakant, aš pavyzdžiui, aš kartais galvoju, kad savo gyvenime aš esu, kai kartais tu išeini ir ten bijai toj scenai, kartais galvoju, kad netgi dabar man yra beveik 50 metų ir aš vis dar galvoju maždaug, ar tikrai aš tai darau, kas manęs nenaikina, nes iš esmės tau kartais atrodo, tu geriau jautiesi, kai niekas tais nemato ir niekas apie tave nekalba ir nei gerai, nei blogai ir taip toliau, gal tu esi visiškai intravertas. Tai ir tiesą sakant, argi greitai kažkada yra sakę, sako, man atrodo, šiaip visi seno žmonės, iš esmės daugmaž yra uždaros asmenybės, tik tai tokiu būdu jie kovoja su savo kompleksais ir man kiekvieną kartą bando juos nugalėti, kame gali būti yra šiaip tiesiog.
Nu, tai tarkim, mums
gali būti tiesos.
Žinoma, ne tavo lygiai, bet nu, mums irgi va, tenka pasirodyti ir su komedijos, ten pasirodymais visokiais, tai tarkim, nu, šiandien gal nieko neskreisi, bet tarkim, mūsų grupėje ten yra aplink bus, nu, tikriausiai nėra nei vieno, kuris būtų ekstravertas kažkas labai, ne? Nežinau, jau pamiluoti.
Ei, nu, tu pats humoro klube. Šiek tiek aldomidų gėriai vedėjai ten pačioj pradžioj. Tu matai, kokie komikai yra užsidarę kompleksuoti ir ten depresuoja žmonės.
Jo, bet čia normalu, kad kažkaip tai, na, kai to pradeda sektis toj srity, tu dirbi su savim ir tu, tavo viskas, nu, tu nugali tu save. Bet man atrodo normalu, čia yra kiekvienas, aš nežinau, gal yra kur nors gimę žmonės, kurie ten beprotiškai pamišę nuo šlovės, kad jie ten daro bet ką, bet manau, kad didžioji dalis žmonių yra iš esmės vieni ir kiekvienas turi labai stipriai susitvarkyti su savimi išeidamas prieš kitus žmonės ir visi turi tos viešos erdvės baimę ir mes visi su to tvarkome šiaip jau.
Aš čia galbūt dar norėjau truputį prieš tai užklausti, bet dėl to atlyginimus, kai kalbėjome apie ACDC ir ten buvo minėjęs, kad irgi, kad nu, reikia kažkada sustoti, truputį lygintis, nes nu, ten to vis tiek nebus gana. Tarkim, ten surinki areną, norėsi vėliau stadioną surinkti. Ten Lietuvoje būni žymiausias, tada nu, galbūt šios mintis, o gal pabandyti Europoje, man čia užkariauti kažkaip tais. Ir jeigu tu taip vis tiek žiūri, kad nu, tau negana, tau niekada ir nebus gana, ta prasme, jeigu... Kaip reikia išskelti tokį realų tikslą, ta prasme, kad, nu, kad...
Aš nežinau, matai, mano gyvenime kažkaip viskas gavosi, aš nežinau net, aš gal daug labai nenorėjau. Aš šiaip sakau, aš pagal savo konstituciją, aš daugelį atveju jaučiausi svetimas čia, šitoj žemėj. Ta prasme, ir labai ilgai nežinau, ką aš veikiu. Ir kartais ir dabar dar nežinau. Ir dėl to... Aš niekad nekėliau savo didelių tikslų, nes iš esmės aš galvojau, kad aš pagal savo gyvenimo būdą turėčiau užsilenkti maždaug ties kokiais 35-eriais, daug dėvi 40 ir labai dėl to gal net nepergyvenčiau, nes nežinau, iš kur man jie nusėdo tos nuosėdos ir idėjas, bet ar knygas kažkokias kvailas skaičiau vaikystį, ar ten apie egzistencializmą persiskaičiau, bet man visą laiką atrodė, kad mes esam laikini svečiai iš toj žemėj, čia nereikia labai daug plėšytis. Bet žinoma, reikia stengtis, kad gyventum taip, kad nereikėtų taip be galo kankintis. Tai maždaug kažkokį tai susirasti viduriuką. Tai aš niekad neturėjau labai didelio noro užkariauti pasaulį. Okei, gal turėjau pradžioj. kai buvom jauni, kai man buvo kokie 25 metai ir mes ten turinom po ten Švediją, Vokietiją. Gal atrodė, kad tuo metu gali būti viskas kitaip, bet iš esmės kažkaip nežinau, laiku ateini į protą ir supranti, koks tas pasaulis yra didelis ir, ir kiek ten yra žmonių ir kiek ten yra gabių žmonių ir, ir kiek ten yra povandeninių srovių ir kiek viskas priklauso nuo tai, kur, nu, ten, kur tu gimėjai, kokią kalbą kalbi, kokius pažįstamus turi ir taip toliau. Tai sakysim, gyventi ir viltis, kad tos kortos vieną dieną sukris taip idealiai, maždaug, kad tu būsi on the top, aš sakiau, ne man. Aš sakiau, aš tos maždaug kažkokias tai keistos vilties nesivaikysiu visą gyvenimą dėl to, kad paskui nereikėtų maždaug sėdėti ten apsikabinus butelį ir graužtis ir pergyvent, kaip man nepavyko mano vaikystės vajas. Aš galvoju, reikia gyventi šią dieną ir, ir džiaugtis tuo, ką darai ir jeigu pavyksta, džiaugtis dvigubai iš.
Nes, tarkim, pažiūrėjau, tam pačiam sportui yra, ten būna koks NBA žaidėjas, futbolo žaidėjas, ten vienas geriausias, bet jis nebūna geriausias, jis, tarkim, būna nu, NBA, bet per vidurį. Ir jisai, tarkim, dauguma jų net nėra laimingi, nes jie žino, kiek jie lygiuojasi tos, kas yra virš jų.
Žinoma, jie dėl to, kad negali suvokti, kaip jiems ir taip pasisekė. Čia aš tas pats, kaip kažkada tai ten skaičiau istoriją apie bičą, kuris per krizę 2008-2009, jisai turėjo 4 milijardus, po krizės jam liko 3 milijardai ir jisai nušoko nuo traukinio, po traukinio, kažkoks amerikietis. Ir aš galvoju, blemba, bovelniu, bičiuli, kas tau atsitinka, galvoja maždaug, ar tu neišgyvensi su 3 milijardais, kas tau yra. Bet žmogaus, matyt, natūra yra taip kvailai sudėliota, kad mums yra lengva priprasti prie geresnio ir lipti į viršų, bet mums žiauriai nepatinka leisti žemyn. Ir ta prasme, nes mes jaučiame, kad tai, kad tai yra kažkoks tai smūgis į tavo reputaciją, maždaug tu daraisi loserių, maždaug... Tu nepakinti to suvokimo, kad vieną dieną tu traukiasi atgal, bet, bet tai natūralus procesas. Ta prasme, niekas nėjo visą gyvenimą vien į priekį.
Čia Paulius Abradavičius labai gerą turi citatą pasakęs. Beje, ačiū Pauliu, kad dar vienas svečią padėjo prisikviesti. Galbūt supyksi kada vieną numerį, bet nusimsim atsakymybę. Paulius sakęs yra labai gerą tokį...
Paulius kaip su teneris.
Jo, mums
taip
panašiai.
Mums taip yra.
Kai negalim prisikviesti, kad nors tai Pauliu, parašom dar numerį. Kad blogiausias dalykas supykus savo yra, kad tu nežinai, kad tu, kada jis baigėsi. Nu, tu nežinai, kada jis jame. Tu sėk suprandi, jau gerokai per vėlai, kad jau...
Dėl to geriausia mirti anksčiau. Dėl to tie, kurie miršta jauni, tie ir tampa legendom. Nes...
Tai tu norėjai stoti į klubą?
Aš nebūčiau gal supygęs kažkurio tai gyvenimo metu. Dabar jau nenorėčiau tikrai, bet visai fun, galvoju. Nes supranti, tu tikrai, tu miršti jaunystėje, tu miršti šlovėje. Niekas nebemato, kaip tu sensi, kaip tu raukšlėjais ir kaip tu nusišneki. Kažkas nuostabaus, tu tampi tokį gražių Jėzum Kristum.
Visi tikrai spekuliuoja, kiek tu dar būtum gero dalyko pridaręs, kiek tu būtum prikūręs gerų dalykų.
Nieko mes čia gero tam gerinį nenuveikėm šiandien.
Bet aš pilnai sutinku, kad jeigu turi kažkokį piką jau įne, geriausiai jau tuo metu ir baig. Jis tai atsiminsi gerų žodžių ir tai minės visą laiką.
Bet čia yra neįmanoma, nes tu... Nu, kaip įmanoma, tarkim dabar tu esi ten dainininkas, kaip buvo Kimarijus, ir dabar, va, ne, aš baigsiu dabar, nu, aš nesavoku, kaip įmanoma būtų padaryti.
Aš nežinau, ką baigti, tai, kodėl, ką tu turėtum daryti, arba turėtum rasti kažkokią tai fainą, kažkokią tai užsiėmimą. Aš, pažiūrėjau, gyvenim irgi daug savo kartų kėliau klausimą maždaug, tai, ką aš darau, yra tuštybė, ką aš čia darau, aš tik tai mėgau jūs iš labę. Ir ką man tai reikalinga? Gal viską mesk ir važiuok maždaug ten, kur nors į tokį raudoną į kryžių ir maždaug, nežinau, pjaustik pūlius ten vaikams Afrikoje ir maždaug girdik nuo choleros ten išradinėk vaistus. Bet kita vertus...
Bet kita vertus, tu darai kitą darbą, tu dainuoji ir tu linksmini ir... Kuri gerą nuotaiką, kad būt kitiems žmonėms,
žinai? Aš nežinau, žinai, aš labai norėčiau taip jausti, sakysim, kartais... Šiaip, matai, kas yra, kad tu apie tai negalvoji, šiaip jau. Okei, aš žinau muzikantų, kurie savo, kad va, mano muzika gydo. Jo, tenai, ir man tai visą laiką atrodė, nežinau, kažkoks begalinis susireikšmenimas, bet yra tokių muzikantų. Aš visą laiką galvojau, kad tu pirmiausia darai viską savo. Mm-hmm. Tai yra visiškas, absoliutus, 100% egoizmas ir tu darai muziką dėl to, kad tau tai patinka.
Čia į tą patį raudonąjį kryžių būtų vis tiek kažkas truputį iš savęs.
Buvo, kur... Be jokios abejonės. Ir ten, ko gero, tu kankintumėsi. Maždaug galvotumėjai, ką aš veikiu, nes maždaug, kodėl aš dabar ten net Everestą nekopiu, žinai. Ir taip toliau. Tai tuos dalykus tu iš esmės dažniausiai darai dėl savęs. Kai tai pavyksta jau, be jokios abejonės, tu tada pradedi jausti, kad priklausai ne tik tai savo, bet, bet žmonės ir ten, sakysim, žinoma, tau labai nustebina, kai tu ten gauni laišką, žinai, kad ten tavo daina ten mane pakeitė, arba ten tavo daina ten mane inspiravo kažkokiu sunkiu gyvenimo momentu. Tu netgi negali kartais suvokti to, pavyzdžiui, aš net labai atsargiai perklausiu, bandau suvokti, gal žmogus šaipasi.
Užslėptam.
Jo, maždaug gal jis čia durė mane, žinai, išsišėpė su draugeliais, nes tu nesuvoki, kad tai gali įtakoti šiaip jau. Bet matyt, tai vyksta ir paskui, kai pradedi galvoti, tu pagalvoji poveliniais. Be jokios abejonės, mano gyvenime irgi buvo dainų ir ten ir atlikėjų, kurie man buvo žiauriai svarbus ir ten, sakysim, kaip kelrodė žvaigždė, žinai, nors jie net nežinojo, kad tai egzistuoja.
Taip.
Tai galbūt ta graži dalis, graži pusė šito veiksmo egzistuoja šiaip.
Ja, ir aš dar labai, dabar ką tik pasidėjau, kad labai peršakau mes vieną tokią irgi temą, kur galbūt dabar žmonės nežino, kas, tarkim, ten vėliau gal pradėsi karjerą tavo, ta grupė Bowie, kaip tarėsi, Bowie. Ir mažai kas žino, kad televizija nebuvo pirmas dalykas, kaip ir populiarėjot jūs. Iki tol buvo muzika dar, ir tada buvo televizija ir vėl muzika.
Jo, bet mes tada ten, žinok, nebuvom labai populiarus.
Kaip rašė, bent jau sakė, kiek kalbėjom, kad buvot ganėtinai nemažai žadinti grupę, bent jau tarp tam tikrus sluoksnių.
Jo, tai mes turim, nu, ten tarp muzikos ir eruditų, sakysim. Jo, tai mes turėjom šansų tenai ir buvo viskas smagiai. Bet mus galiausiai tiesiog užpjovė žmogiškos bėdos. Pinigų nėra, tu jaunas, būgnininkas turi paną, negali jas nusivesti niekur, nes šaibų nėra, koncertų yra, bet pinigų nėra. Ten tuo metu iš esmės atlikėjai, ten visos grupės grodavo praktiškai užalų ir džiaugdavosi, kad ten kažkur tai pasirodai. Tai visą tai, ten paskui mūsų bosistas metėsi į klasikinę muziką kažkodėl, tai maždaug nuo roko išdavikas. Tai tenai, tai va tie dalykai kažkaip ten sugriauna tas grupes ir žinai, toksai nepritiklius maždaug ir tu galiausiai pavargsti, nes rock'n'rollas, jisai šiaip šita dalis, jinai sakau, geriausia, kai jinai eina kaip hobis, pavyzdžiui, muzika. Ir labai pavojinga ant jo statyti visą gyvenimą, nes tu niekada nežinai, kaip ten baigsis ir ar ilgai tu trauksi. Tai jeigu tu išauni, nuostabu ir tu esi laimingas, bet daugybė pavyzdžių rodo, kad neišauni ir tiesiog ten matai kartais liūdnus gyvenimus ir nelaimingus ir piktus žmonės. Šiaip.
Ai, o kaip šiaip susiklostė grupės narių likimai, ta prasme, ten mačiau vienas, kuris darė susitikimą drambliuose, baltuose interviu, kur buvo labai įdomus toksai...
Su Martinu Kuliavu. Jo, tai Martinus Kuliavas, okei, jisai ten dabar tapo toksai katalikas doras, bet mes su jo kuriam dar dainas kartais susieinam. Lolo bosistas taip ir liko klasikiniai muzikoje, jis man atrodo dabar kontrabosų groja, atrodo, žodžiu, istorijas. Marius būgnininkas pasikorė prieš, nežinau, 10 metų gal. Jisai ten nuėjo tokį sunkiausią kelią, tai va, tai taip tiesiog mūsų praktiškai nieko neliko.
Ir dar priminti, nežinau, čia gal gerai, negerai, bet irgi matėsi, kad truputį galbūt keitėsi pasaulėžiūra, keitėsi Lietuva per tą laiką ir tarkim tokias dainos kaip, nu, gėjai nekadėjai, ne, tai ten, kas čia per dalykas buvo, ar buvo bandymas kažkoks, nežinau, tuo metu kitaip pažvelgti tą dalyką visą, ar čia buvo toks linksmas dalykas tiesiog?
Čia tas atvejis, kai žmonės per daug giliai kapsta, tiesiog,
okay.
Tiesiog tai buvo... Auksiniai svagūnai tokia laida.
Taip, žinom.
Dar tos.
Žinom.
Mes dar tos kartos esam.
Esat palytėti blogų dalykų ir jūs. Tai auksiniai svagūnai ir kadangi ten Arūnas Valinskis visada jos darydavo ir mes ten su Arūnu buvom neblogi prieteliai, jis visą laiką kviesdavo ten kažkokį tai numerį ten atlikti. Tai dėl to, iš esmės, per jį aš gyvenime esu padaręs dalykų, kuriais nesididžiuoju. Tai yra būtent per auksinius svagūnus esu dainavęs su Rolando Paksu kartu dėti.
Čia legendinis yra.
Ir per auksinius svagūnus, beje, ir šitą dainą apigėjus dainavom. Ir tiesą sakant, jos pirminis variantas iš viso buvo, aš nežinau, kodėl ten buvo, gal šiaip kažkoks durnėjimas. Nes pirmiausia, tai skambėjo, tai buvo kažkokia inside dainelė, kurią aš ten kartais niūniuodavau, pederastai, kaip aplinkui čia gražu, kažkas tokio, ir tenai, ir paskui mums reikėjo tos dainos, ir kažką reikėjo greitai daryti. Ir sakau, klausyk, aš turiu tokią dainelę, šiek tiek pakeisiu žodžius, patiuninsiu, ir mes tiesiog parašysiu dainą, kažką ten, tipo, lyg apie gėjus, lyg tai, nežinau, nei čia problema, nei ką, tiesiog... Kažką tai, bet to labiau, kad tema visą laiką karšta ir visiems įdomi, sakau, kažkaip tiesai. Ir viskas, tai ten tą grubų žodį maždaug pakeitėm labiau modernizuotų ir šiem laikam labiau priimti nuo ten to žodžiu. Ir tiesiog gėjai niekadėjai susirimavo ir viskas. Ta buvo net dainelė kažkokia vokta iš seno animacinio filmuko.
O pagalvoji, kaip būtų, tarkim, jeigu šiandien išėjtų tą dieną, jeigu šiandien paleistum?
aš manau, kad nieko ten ypatingo nebūtų, nes tenai toj dainoj ten nieko nėra, aš nežinau, ten, aš ten nematau nei kažkokios didaktikos, nei kažkokios pozicijos, nei kažkokio nepasitenkinimo ar kažkokio tai diskriminavimo.
Ne, bet
man tai yra ten tiesiog daina, kurioje kartoja žodį gėjus.
Ne, kad pati
visuomenė sujautrėjus yra jo mūsų ir jis labai varžo.
Taip, žinoma, tada dar nebuvo, ten, sakysim, jo, tada dar nebuvo, ten, sakysim, socialinių tinklų, kur dabar ten vos tik tai tu dedi žingsnį į šoną, ten tave taiso visi ir auklėje. Tai jo, gal šiais laikais būtų sudėtingiau, nes, žinai, kartais, jo, visuomenė žiauriai sujautrėjusi ir kartais tu pasakai žodį be jokios potekstės, bet tada tūkstantis aštrių galvų tą potekstę suranda ir maždaug tau ją primeta ir tada turi teisintis, kad tu apie tai negalvoji, bet maždaug tau sako ne, tu būtent apie tai galvoji ir tada tu įrodi, kad tu nekupranugaris, tai... Tai jo, gal šiais laikais greičiausiai mes to net ir greičiausiai jo nedarytume maždaug, nes bijotum erzinti tas karštas galvas sėdinčias prie klaviatūrų.
Nes būtų tada hashtag cancel Mikutavičius.
Jo, greičiausiai šiaip. Tai buvo yra tenai kažką ten reportinė už mažesnius bairius, už ten kažkokį pasišaipimą iš feminiščių ar kažką ten. Yra užblokavę, aš ten kažkur ten kažką apie katę kažką pasisakiau. Metaforiškai, tai žodžiu, tai jo, tu gyveni laikais, prie kurių tu nepripratęs, žinai, reikia pratintis.
Na, geriau, paminėjai Valinską ir tau teko su jo dirbtumą pasakyti, kaip jisai sugeba įkalbinti ir padaryti, nes jis jūsų laikais jis buvo toksai rock'n'rollas, ne, kur jisai, nu toks visiškas iš tų tokių projektų prizmės, kur sugalvoja ir davai darom ten.
Atveždamas su priekabą centų visą tą panašiai tokius darys.
Jo,
jisai... Koks jisai būdo, čia toj pačiai hebrai būdo atsaidot, ar ne?
Jo, tai... Taip, suėdavom. Aš nežinau, koks jis būdo. Jis buvo pašėlęs. Jis ir dabar pašėlęs. Jis yra, va tas, nežinau, jeigu imtum kokį ten tarptautinį analogą, ten, tai jis yra, nežinau, Johnny Cash'as. Turėjau minį, be narkotikų tik tai, bet turėjau minį, jeigu jisai gyventų kur nors ten Jungtinėse Amerikos valstijose, tai apie jį eitų legendos, apie jo bravūrišką, pavyzdžiui, gyvenimo būdą, tai tikrai, ta prasme, nes jo, žmogus su labai greitai veikiančiu protu, su daug idėjų, drąsus, iš esmės be baimės ir natūralu, kad daug dalykų prikrėsdavo. Tai ir plius, žinoma, jisai labai gerai, jisai yra tikras pro.
Aha.
Sakysim, aš negaliu kalbėti po tiek darbo, po tiek metų televizijoje, negaliu sakyti, kad aš esu televizijos profesionalas. Nes aš po šiai dienai vis dar nemoku ten galvoti apie reitingus, aš kartais labiau galvoju maždaug, kaip išlikti žmogum, žinai.
Aha, yeah.
Tai tenai, tai valius yra pro. Valius jisai žino, ką daryti, kad žmonės žiūrėtų. Ir ta prasme, ir daugybė projektų, kuris jis darė, šiaip ar taip pasitvirtina. Ir tu gali jam sakyti, Arūnai, čia yra baisu, čia, tai yra praeitas etapas, jau praėjo, tai yra nesąmonė, pasaulis pasikeitė ir jisai tau įrodys, kad nifiga tas pasaulis nepasikeitė, jis toks pats, nes žmonės žiūri.
Man kas neišnešė labai, kaip ruošiamės podcastui, kažkaip paguglinam, kad Valinskas yra tik 5 metai vyresnis už tave, man čia atrodo, kad nežinau, tarp, kad tu gerokai jaunesnis esi už Arūną.
Tai ar reiškia, kad jisai seniau atrodo, ar aš jauniau atrodo?
Tai abu, tai pasme, ir kad atrodo jauniau, ir kad jisai atrodo daug seniau.
Ne, nu, tiesiog, ne Arūną matė tokią konstituciją veido, nors man jis atrodo šiaip užsišaldęs ledė dabar, šiaip jau čia pastaruosius 15 metų, šiaip panašiai. Taip, bet jo, bet valius yra, žinai, kas yra, kai tu esi siautulinga asmenybė, tai kuo tu daugiau turi autoriteto ir pagrindo po kojomis, tu esi siautulingesnė. Tai ir okei, ir jeigu dar finansai tau leidžia.
O tai kai jis, tarkim, išėjo į valdžią, į tą pasuko pusę, į politinę.
Taip.
Ką jūs sakėt, nesakėt, galvojat kažką, tipo, ką tu svaigsti?
Daina buvo legendinė, kur su gipsu norėjo manis dar.
Jo, aš nežinau, jis mane irgi kalbino, aš sakiau Arūnai, sorry, ne. Bet man tai atrodė keista labai, man žiauri keista. Nors Malius dar vieni nematė, ten sakysim, Arūnas, man atrodė, žinai, čia yra vienas iš jo daugybės projektų, Nu, jis yra toks žmogus, jeigu jisai pasakė, jisai tikrai tą pabandys padaryti. Mm-hmm. Ir už tai aš jį ten gerbiu, nes, daryk darbus, net jeigu kitiem atrodo jie keistokį, bet daryk ir bandyk. Man kur kas keiščiau buvo, kad daug žmonių patraukė paskui jį, kurie man niekaip nesiderino su Seimo nario statusu ir jo, žinau, kad nešventieji puodus ten lipdo ir galima mm-hmm. viską išmokti, bet Ne, bet kai kurie personažai ten, man atrodė, maždaug, nu, kebra, jūs einat pakeisti šitą Seimą su kuo, su šitais, žinai, tai taip, bet kai jis ten atsidūrė, aš manau, kad jisai pats atsikando, nes aš manau, kad jo pasaulėžiūros, jo charakterio žmogui ten yra tiesiog, iš esmės, neįmanoma būti. Nes ten yra amžinas kompromisas, diplomatija, intrigos, gudravimai ir taip toliau. Jisai yra pernelyg didelis stačiokas daugeliu atveju ir gal net būti, sakysim, valdinga asmenybė, tai tenai išsilaikyti, nežinau, nesusipjaušius kojų ir nesusimušus su visais, ko gero sudėtinga. Kas ir įvyko?
Atrodė hebriuką, žinai, kur gali jisai bendrauti ir susitarti su visais.
Ne, jisai gali, tarsi, su tais, kurie jam patinka, jisai žiauriai gali. Jisai, tarsi, kuriuos jisai gerbė ir su kuriais jam gerai, jisai gali būti nuostabus draugas.
O tai ką... Apie savo žmonės patys sako lygiai.
Jau.
O tai ką buvot padarę, iškrėtę kažko, ką tik pasakytum, mums trims ir ne internetui viskas?
Aš nežinau, iš pati ten...
Esi kažką pasakęs apie muštynės kazino, beras tai kažkas ir labai kažką paminu, kažkur girdėjęs.
Ne, tai muštynės kazino mes buvom su jūsų bičiuliu Starkom. Nežinau, nors Arūnas, ką žinau, ten daug atvejų ten.
Žodžiu, per daug yra.
Čia yra netgi, sakau, netgi kas yra baisu, kad daug dalykų, kurie tuo metu atrodė natūralus, tai dabar jau negali pasakoti, nes tai yra visiškas tabu ir visiškas ant ribos ir taip toliau, nors... Tam laikmetį, ten viskas atrodė tam kontekste savo vietą, žinai, tai. Bet jo, mačiau ten, sakysim, važiuojant į beprotišką greičių, aš esu įvaręs jam į mašiną kažkur 5 ryto, kažkokiai stovėjimo aikštelį, kur aplinkui nei vienos mašinos, žodžiu, ten pridirbę esam keistų dalykų.
Žinai. Net šiaip reikia turėtų manyti, kad visa Lietuvogi kaip keitėsi, tobulėjo, ta prasme, tie žmonės keitėsi kartu ten ir pažiūros, ir savokimas, kas yra gerai, kas blogai ten...
Realiai žiauri. Šiaip mes dabar, palyginus su dabar, tai mes buvom ten daugiu atveju absoliutus buduliai. Šiaip. Dievaži, kai kuriais atvejais intelektualesni gal daugiau knygų skaita, bet iš esmės buduliai.
O tekdavo, tarkim, groti kriminalinio pasaulio atstovams?
Jo, teko ir ne kartą, šiaip kažkada panevežiai atsimenu, ten, kai ateina prie tavęs po koncerto ir ten kažką ten apie muzikantus tavo, žinai. Nu, Marijonai, tu gal ir nieko, bet iš kur čia tos banglus dabar atsivežė, nes tie ilgai plaukiai ten ir taip toliau, ten, arba ten groji ir baigi dainą ir ten tarp dainų ten girdi maždaug, Blėt, ten kažkas, seniai, ateik čia, išgersim. Aha. Tokie, žinai, būdavo ten. Tai nebūdavo tai malonu, bet tai buvo... Čia va buvo ta dalis šaubiznio, kur žmonės nepavydėkit, jo. Tai, bet, aišku, mums nebuvo taip ten, kaip kokie Džordanai Butkutai, kur ten, yeah. ten viskas liūdniau baigdavosi. Bet jo, nes tuo metu ten šiaip buvo kažkaip tai...
Bet ar Leriai, tu galėdai nesutikti jiems dainuoti, pasirodyti?
Ne,
ar buvo reiškia, toks pasirinkimas?
Ne, ką reiškia, tu iš esmės nežinai, ta prasme, tu susitarė vadybininkas ar kas, ir ta prasme, mm-hmm. kad bus koncertas, ir tu važiuoji, tu ten iš esmės nežinai, kur tu grosi.
Taigi nebus parašyti, kad tulpinių balius.
Jo, ten neparašyta, tu groji savo ten kažkur tai ir taip toliau. Tai tenai, šeima, tai kita vertus, vėlgi, ne visada jie būdavo ten tokie labai sudėtingi, jo, nes, pavyzdžiui, ten buvo laikmetis, sakau, kokie 95, ten, iki 2000, gal dar anksčiau. Tai ten ta hebra, tu jau net nežinodavai maždaug, ką jie veikia. Bet, pavyzdžiui, paskui pasiklausdavai maždaug, o tai šitas bišas, nu ir jis ten, žinai, draugelis pasako, ai, tai šitas va sėdėjo, žinai, čia vakar išėjo, žinai, o už ką sėdėjo, nu ten už žmogžudystę, bet ten nepadėlo, žinai, kažkas. žinai, ir ten, ir kai kurie, pavyzdžiui, vienas bičas, tai iš viso toksai buvo Kaune, neminėsiu pavardės, bet nežinau, mes buvom pasi namuose, žmona tam puikiausiai kepė pyragus, šneikėjomės, afigenai, bičas nors prie širdies dėk, paskui maždaug skaitai po mėnesio jį ten nušoja prie stadioną, žinai, jo. Ir ta prasme, ir ten tokiais atvejais, kai kuriais būdavo keistų susitikimų, ten kiti, pavyzdžiui, būdavo, ten atsimenu, kai dirbdavom Lapėse, ten televizija buvo, tai tenai buvo, kadangi įkurtos tokias įrašų studijos.
Čia pasakai Martina šito, jo.
Jo, tai tenai,
prie Kauno, ne,
jo, tai tenai ateidavo ten tie banditai, nes jų moterys ten įrašinėdavo ten kažkokie savo albumus ten keistos. Jie duodavo jam šaibą, patys sėdėdavo ir gerdavo tenai. Tai tas toksai, tas samplaika, žinai, keista buvo, nes iš esmės daug muzikantų pažinojo, daug ten tų, pavyzdžiui, banditų, kadangi kartu augė ir ten kartu užaugė, tik tai vienas ten dabar su gitara, o kitas ten su pistoleto ranka, žinai. Tai ten tas ryšys kažkoks būdavo, žinai, ir ten, sakysim, kai prisiminė, kad per kažkokius Dambravo dovanojimus buvo, ten Henrikas daktaras buvo atvažiavęs Kėdainiuose, man atrodo, vyko tarp svečių, sėdėjo ir taip toliau, ir aš pats atsimenu, uždaug ten ateini, jis ten ranką tau ištiesė, tu paspaudė jam ranką, nes nežinai, ką daryti, žinai, ten, okei.
Okay. Jeigu nespausi, geriau tikrai nebus.
Jo, ir tenai, žinai, nors tu ten žinai istorijas, ten skaitęs ir visą kitą, bet sakau, bet dabar tai atrodo nesąmonė, dabar tai negalėtų įvykti, kad tenai, nu, išskyrus ten Švinių, okei, okay, dar kviečia kažkur, bet daugelį atvejų, žinai, visi ten tuos žmonės paprastai laiko užrybėjo. Tuo metu tas samplaika tokia kažkoks verslininkas, banditas, muzikantas, šaubiznio atstovas, žvaigždutė, dainininkė, kažkaip visi plaukė kaip viena greta kažkaip tai sugebėjo išgyventi ir tam kontekste viskas atrodė normalu, nes niekas neįsivaizdavo, kad gali būti kitaip.
Nes mes tada kaip buvom kalbėję, kur jie negali, turėsime, skriausti muzikantų, nes jie gerbė meną, nes to negali, žinai, nusipirkti. Jie gerbė, kad tu atvažiavai ir jie tipo, okei, okay, tu daryk, ką tu darai ir mes, tipo, viskas bus tvarkoj. Nes visą kitą jie gali paimti fizinę jėgą ir dar kažką.
Gali būti, aš nežinau, ten jų motyvų, bet...
Čia Gytis Paškevičius šitą pasaką, kad visai, kad jie gerbdavo dėl to, kad patys negalėtų padaryti šitą.
Jo.
Jo, galbūt, nes, pavyzdžiui, man Samas, pavyzdžiui, ten daug jau pažinojo. Samas tai iš viso yra...
Aš labai atsiprašysiu, aš truputį nubėgsiu toliau, tai kalbėkit, aš labai prispaudę.
Nes Samas tai yra ten, aš pats esu matęs ten, mes buvom kažkada kažkokie tai ten banditų strėlkė, ar kaip ten vadinasi, ten kažkokie tai būdu atsidūrė per kažkokius bendrus pažįstamus. Ten buvo 30 gal galvų ir ten toks kobrų lizdas, ta prasme, ten, aš natūraliai... Aš išgėręs, bet aš bijau tų žmonių.
Taip.
Ten, tipo, tokie ribetos, jie žiūri į tave tokie šuns dingo akim, žinai, tarsi nežinai, ką galvoja. Tai, bet Samas visada sugebėdavo jis ten susikalbėti. Jisai, sakau, jis išgyventų.
Jisai būlėlį būdavo tarpininkas, ar ne? Tarp...
Kažkuria prasme, nes jisai ten augė, žinai, kartu, jisai žinojo žargoną.
Žinai, pradėjau sakyti, čia turi žinoti.
Jo, turi slengą, žinai, ten tą. Aš ten aš kažkaip iš kitur atėjęs, iš Šeškinės Vilniaus, žinai, ten kažkoks pas mus, ten, tas žargonas būdavo kitoks ir taip toliau. Tai jo, ten yra tak visai kita kalba, žinai, kurią tu kalbėti. Ten būdavo, bet kad kai kuriais atvejais jie ten iš tikrųjų gerdavo muzikantus, tai čia, pavyzdžiui, buvo tokia grupė Rojaus Tūzai, ten su Povilu Meškėlai ir ten Romu Rainiu, ten tuometiniai ten Lietuvos roko grandai. Yeah. Tai jie pasakoja ten, kad jie išvažiavo į Šiaulius berods įrašinėti albumą. Tada ir pavadino Vodkin Roll tą albumą, nes sakė, mes negalėjom tiesiog normaliai nieko įrašinėti, nes kiekvieną dieną ateidavo tie bičai, ten tie vierchai miesto, ir su jais gerdavo, žinai. Tipo, sako, mes, tam, žinai, jeigu mes ką įrašėm, sakė, mes nelabai atsimenom, nes visą laiką kaldavom. Nes, sako, tu jiems negali pasakyti nieko, ir sako, mes 2 savaitės, tai buvo visiškai toks be prošvaišių. Nes jiems, matyt, patiko, nežinau, gal jiems suteikdavo kažkokio tai peno dvasiai, ten tas muzikantų.
Gal būdo, šioks toks yra autoritetas, žinai, to pačiu, nežinau, ne kaip autoritetas, bet, nu, tu gali pasigirti, ei, taip kaip aš dabar, kaip mes galėsim, vat, ei, žiūrėk, mes ir aš jums įdėjom prie bendro su Alsu
Mikutavičiu. Aš nežinau, aš manau, kad žmonės kartai, žinai, matyt, ieško to, kas ko, kažkaip trūksta jų gyvenime, žinai, nesakysim... Gal pas juos viskas taip niūru ir įtemta, žinai, o pas muzikantus visą laiką atvirkščiai maždaug, bent jau iš paviršiaus relaksas, kažkoks atsipalaidavė, atrodo, atsiputė, žinai. Čia tas pats kaip pavyzdžiui, kažkurio metu Vilniuje atsimenu irgi buvo samplaika tarp tokių pramogų verslo žvaigždžių ir verslininkų. Nes mes kaip žengdavom su Hebra, žinai, kad vieni turėjo pinigų, bet neturėjo polėkio, kiti turėjo polėkio ir net neturėjo pinigų, žinai, ir ten dėl to, kai jie suėdavo kartu, gaudavosi geras kokteilis, žinai.
Okay.
Ir dar vis tiek čia, kadangi jau link pabaigos patruputį judom, aš nežinau, apie gimtąjį miestelį galbūt apie truputį, kaip man tas yra minės, ar yra tavo miestelyje Lazdijose, Tavo įspūdos, kur nors įdėtas rankos jau.
Ne, nėra ir kol kas niekas nesiūlė dar. Man pačiam reiks gal susigrįžti.
Aš atvežiu.
Aš ten išsipirksiu mažą gabalėlį žemės ir įspausiu ranką.
Nes yra tekę girdėti, kad darai nemažai gerų darbų, bet apie tai pats nesigiri niekur. Ten, pavyzdžiui, buvo išaiškėję, kad konservatorija, berods kažkokia meno mokykla, ten paremdavai vis ir nesigirdavai tuo.
Aš nežinau, ir ten būtasis dažninis, bet vieną kartą gal paremė, ar du ten šiaip jo. Ne, negaliu sakyti, kad aš ten esu koks nors slaptas Lazdijų mecenatas, bet kad aš jaučiu ten tą miestui tam tikrą nostalgiją ir mane ten gražina į nuostabius vaikystės laikus, tai taip.
Aš dar norėjau apie futbolą šiek tiek.
Ai, čia yra. Taip. Čia gera tema.
Jau. Dar žaidė, Ziba Džiazė žaidė pradžioje, ar ne?
Ne, aš Ziba Džiazė nežaidžiu. Ne.
Sumaišiau tada. Okay.
Legendos iš
karto. Legendai.
A, jo, taip, legendai, taip. Dar paspardai kamuolį, ar jau padėjai batelius?
Ne, dar nu, paspardau, bet jau taip jau retokai. Retokai.
Tu esi didesnis šį futbolo fanas, ar ne, negu krepšinio?
Jo, absoliučiai. Jo.
Ir ar, vat, atrodo, atiduodi labai daug futbolui. Tipo, ir kalbė apie tai, ir pats žaidė, ir viską. Dainas įrašinėjo himnus, kurie nėra liūdna dėl futbolo situacijos Lietuvoje.
Yra ir tie sakant, aš pajutau, kad aš jau pasidariau abejingas. Ir, nes čia dar neseniai kažkokia moteris skambino ir sakė, na va, ten iš kažkokios agentūros, kad mes čia ruošiamės kelti futbolo reputaciją. Aha. Čia mes norime vėl kelti futbolo ažiotažą, kad žmonės patraukti į stadionus ir Ir aš sakiau, žinot, aš tiek kartų bandžiau tai daryti, aš tiesiog pavargau, aš sakiau, senas ir tegul tai daro kiti, nes kai aš norėjau, tarsi niekam nereikėjo, o dabar sakiau, aš tiesiog tingiu, ir, nes tiek metų tai teisėsi ir tiesą sakant, kažkaip nematau didelių prošvaišių.
Šiaip būdavo, tarkim, ten tam tikrų pakelimų, ten 8 metai, va, ten tokie, kur jau atrodo, visi, kas kalba, kritikuoja, nurimdavo tada, nes ten porą rungtynių laimė.
Ne, tai futbolas yra, tai tik tai parodo futbolo jėgą iš esmės, tau tik tai reikia duoti keletą pergalių ir žmonės patraukia iš kartų į stadioną.
Žinai, čia kaip ir prieš tai šnekėjomas apie Euroviziją, žinai, kur vat, laimėjo Latvija, laimėjo dar kažkas, kur nereikia tos kažkokios superinės infrastruktūros, tu turi žaisti, ką tu turi, kaip tarkim Islandus, paimkime, ne, kaip pavyzdžiui, maža šalis.
Ir, Kroatai geriau.
Jo, ir tada kur liko mūsų atmazai? Tipo, kas?
Tai va čia yra kažkas panašaus maždaug visą laiką, nors čia irgi Islandai vėlgi blikstelėjo ir dabar vėlgi negali sakyti, kad jie ten stebuklus daro, tai čia yra, na, aš pavyzdžiui, tikrai nesitikiu, kad mes galim ten kaip lygų su lygiais ten kapotis visą laiką nuolat ten su tais didžiaisiais, bet žinoma, jog yra tų valstybių ir mažų pakankamai, kurios rodo, kad galima įkasti ten visą laiką į kungą, ta prasme, kad būtum... Tai nereiškia, kad ten turi laimėti čempionatus tenai tarptautinius, bet, bet kad tu būtum komanda, kurios bijotų. Žinai, tu nori, kad, kad būtum valstybė, kur atvažiuoja ir nežino, ar žinai, sveika kailį. Tai tavo sakai, kai tai dingsta ir kai tu galiausiai nusiryti iki to, kad jau tu negali iš viso apžaisti tokių spigučių, ten, kaip, kaip tenai San Marinas, ten, ar nežinau, ar Lichtensteinas, tai tada tu galvojai, povilniai skebra, kas už tai atsakingas. Ir aišku, tada tu atsisuki į Lietuvos futbolo federaciją ir Nu, ten Hebra sako, baig, tu čia viskas normaliai visada tai buvo. Okay.
Tai, nes, pažiūrėjau, yra kažkokia kaip Kroatija, kur tik visa dabartinė ta karta jau užaugo pokario Kroatijoje, ta prasme, kur ten neįstas stadionai, nieko ten nebuvo.
Ir jie... Man minų lauko.
Nu.
Taip.
Tai, ta prasme, jie sugeba į finalą.
Ne, viskas, viskas įmanoma, tik tai, kaip ir visur, žinoma, reikia požiūrio ir sisteminio darbo. Tai, jeigu... Jeigu institucijos, kurios už tai atsakingos, rūpinasi tuo, kaip ten išsilaikyti poste ir gauti ten savo ten tos kelis tūkstančius eurų per mėnesį, negu rūpindamosis maždaug futbolo ateitim, tai taip ir gaunasi. Bet ką mes čia per liūdnai?
Dabar
čia, žinai, prie to tos kapo dabar. Žinai,
dabar toks pakelimas yra, tai gal ne, nu kaip, nenumuškim jo savo kalbam, nes visai dabar gražiai žaidėm. Tai prelegentai dabar jau kaip ir pačia komanda jau jūsų ten, kaip ten, to viso brandolio truputį mažėja, kaip jisai...
Nu mes senstam, tiesiog, mes pirštam. Tenai, tai yra dar mūsų ten keli likę, bet ta komanda visą laiką jinai atsinaujina ir vis dar važiuoja dabar, čia dabar Hebra važiavo į Akmenę žaisti kažkur, tai... Tai...
Bet vienu metu būdavo didelis dalykas, kai jūs atvarydavot kur nors žaisti kito miestelį. Čia būdavo, aš jau pamirot, bet man atrodo Klaipėdoje esu žiūrėjęs, kaip jūs žaidėjote, tai ten buvo didelis dalykas kažkoks, kai atvarė prelegentai.
Pažiūrėt. Tai aišku, didelis
Nes
dalykas.
Prelegentai, šitoks, taip aš jau važiuoju visus klubas,
šitoks klubas. Ne, nu, tai normalu, kad žinai, miesteliai būdavo faina, kad tai yra futbolo klubas ten kur nors iš Vilniaus. Ir plus tai, kad ten vis tiek žaidžia dar kažkokie tai žinomi žmonės, žinai, ten, kuris ten rodo per televizorių ar kažką tai. Tai ten žaidėgi mūsų tam klube labai įvairiųgi personažų buvo. Ir ten Andrius Bilabžaiskis aktorius, ir Rolandas Kazlas vienu metu žaidė. Algis greitai netgi važiavo su mumis į vieną turnyrą. Jis
Bet nežaidė, tik jis važiavo.
Jis nežaidė, jis ten vežiojasi kažkokį keptą vištą savo lagaminę. Tai jisai nežaidė, bet jisai buvo susidomėjęs tuo metu. Tai normalu, kad ir mes, aišku, buvom, žinai, tada jauni, pilni jėgos, tai tu ten rodė ir tą futbolą, ir tas normalus sportinis buvo interesas. Azartas būdavo, o dabar tiesiog, nu, kaip ir veteranai tokie.
Gerai, ir tavo visą karjerą, tarkim, ten kiek dabar, nu, 25-30 metų, nu, kiek, ne, 25 metai maždaug, ne, ir daugiau mažiau tu esi vis tiek tokio, kaip ir viršūniai, kada būtų toks vienas, kaip highlightas vadinamas, kada, ne highlightas, bet kada buvo toks kritimas didesnis kažkoks, galbūt, ar ten mažiau viešamos, ar...
Aš nelabai kažkaip, žinok, man sunku atsakyti, aš niekad taip kažkaip į savo gyvenimą... Tikrai, nuo širdžiai sakau, nežiūrėjau ir negalvojau, kur ten tas nuopolis. Aš pats kartais sąmoningai pasitraukdavau į kažkokį ten, pavyzdžiui, išeidavau iš televizijos ir nedirbė pusę metų, nes ten nenori, ypač kai tu gyveni vienas. Nes kai gyveni vienas, tai tu labai tau lengva viską daryti. Ta prasme, tau nereikia prie nieko derintis, tu atsakingas tik už save ir pasijutai, kad uždepresavai ten ar kažką, tai nekenti visų ir ten dingsti. Paskui vėl grįžti, tai ten tų bangavimų, tai man atrodo nuolat yra, žinai, tu ten įrašai, ten daina, jinai ten neina, neklauso ten. Koncertų, pavyzdžiui, aš buvau ten, sakysim, kokiais 2000-aisiais su 3 milijonais iššokęs, paskui man buvo kažkurį laiką visiškai nusispjauti, tada nuo 2008 vėl pradėjau, sukūrėm grupę. Ir praktiškai tu pajunti, kad vėl tu viską darai praktiškai nuo nulio, mes nėra taip, kad tu iš karto eini ten ir groji ten Žalgirio arenoje. Tu pradedi vėl viską nuo mažų klubelių kažkur, tai nuo tokių mažiučių scenų, iš esmės viskas prasideda iš naujo, tai tokių bangavimų nuolat buvo, bet ką aš žinau, aš niekad neįsivaizdau gyvenimo kitaip, man jisai atrodė natūralu ir dabar matyt kažkas tai greičiausiai dabar turėtų būti jau ten toksai downslide, nes vis tiek metai tavo yra kiek 50, ateina nauja karta, tu suvoki puikiausiai, kad pasaulis yra pasikeitęs, nauji herojai, ir jie turi išeiti, turi atsirasti.
Bet tai galbūt tavo talentas yra, kad tu sugebi su
pasilikti
ne vieną kartą jau, tai prasme, Mikutavičius buvo populiarus ir ten...
Jo, aš žinai, čia kaip ir sindikatas yra, kur jie ant jų labai daug užauga irgi keletą kartų yra.
Jo, sindikatas, bet sindikatas, man atrodo, dabar jiems dar geriau nuskilo, nes jie išgyvena tokį realiai aukso amžiaus, sakyčiau dabar, nes repas dabar, ko gero, yra jaunimo muzika. Dabar.
Jo, bet ne tas repas, kurie jį atlieka dabar, tas yra tas rep.
Nu taip, bet jie vis bet tiek aš, repas.
Nu, vis tiek kaip repas, jo.
Ar jaunimas jau sako, kad ne, žinok, jau čia
aš nežinau, aš neklausau trap reperių, man, aš kažkaip nepagalvau.
Aš žinau, kažkada klausiau, man visai patiko.
Trap repo,
aš neįsivaizduoju. Ką reiškia klausiau, aš vieną kartą išklausiau. Aš žinok, vieną kartą išklausiau visą laidą, aš važiavau iš Šiaulių, buvo žiaurus rūkas, buvo žiauriai tamsa, buvo žiauriai kažkoks tai sumautas oras. Ir labai vėlai, kažkada per kažkokį radiją aš įsiroviau, mašinoje leido bičas, sakė, kaip dabar ta nauja karta, aš šiandien jums papasakosiu apie 15 geriausių trepo kažkokių dainų. Aha. Ir jis leido tas trepo dainas. Ir aš pirmą kartą išgirdau, ką reiškia urban trap, maždaug kas tai yra, maždaug išgirdau. Ir žinai, ir mane taip užvilko, aš neturinai, ar ta aplinka, bet aš važiuoju ir jaučiu, kad mane kažkur neša, aš pradėjau kaip kažko užvartojęs, tai yra kažkokias jėgos tai muziko, aš nežinau, ar galėčiau ilgai klausyti, bet ta valanda tai man kažkaip atrodė neišdildoma, aš kažkaip patiko man visai.
Vat, kalbant apie radiją ir važiavimą vėlai iš kažkokio miesto į miestą, man teko važiuoti vieną kartą iš Rokiškio, čia paminė po keturėjom tą radijo renginį, ir važiavau naktį, ir vienoje laidoje pasakė labai įdomią istoriją su tavim susijusią, apie nuotraukas, kur bandėt supirkti nuotraukas archyvo.
A, jo, mes supirkom dalį.
Gal būtų įmanoma truputį, nes ten yra žiauriai cool istorija visa.
Jo, jinai cool?
Nu, ta prasme, bent tenka pasakyti, ten buvo gal poras valandų laida radijoje.
Rimtai?
Jo, ta prasme, ten visą tą pasako istoriją, tai žiauriai, labai, man patiko labai.
Okei, okay, jeigu jūsų klausytojams šiandien nepernuobodu, tai, nu, bet dar iškirpsit, aišku,
šiandien. Ne, davai, davai.
Tai, ne, tenai buvo labai paprasta, yra toksai, aš kartais... Aš nesu labai didelis ten kažkoks numizmatas ar archyvaras ar labai besidomintis ten archaiškais kažkokiais dalykais, nors aš kolekcionuoju futbolo kamuolius, nu sakei, bet sakysim, bet kažkaip tai pajutau pastaruoju metu, kad man patinka tokie seni artefaktai kažkaip, tai nežinau dėl ko. Ir ten kažkaip gavosi, kad Facebook'e turiu tokį bičiulį Facebook'o draugą Gediminas Kulikauskas. Gediminas Kulikauskas yra...
Rašytojas.
Jo, jisai rašytojas, jisai šiaip istorikas pagal išsilavinimą, bet yra parašęs knygą ten tas Lietuvio kodas, atrodo, paskui rašo dabar, kiek žinau, apie pirmą pasaulinį Lietuvoje.
Ir apelsinio kontrabandą dabar irgi
jo. Jo, ir apie, jo, atrodo apie kontrabandistus. Ir ta prasme, ir jisai sakė, kad Hebrai yra, pavyzdžiui, eBay'e, pardavinėja kažkoks tai vokietis, pardavinėja seną albumą. Ten yra apie 150 nuotraukų, kurios yra padarytos Lietuvoje, vokiečių kariuomenės, kuri čia buvo 1915 metais, ir tenai yra gal 150 nuotraukų, kur yra Vilnius fotkintas tuo metu. Ir sako, būtų žiauriai gerai, jeigu mes, kadangi ten Lietuvos archyvams ar muziejams tai neįdomu, arba jie neturi pinigų, arba neįdomu, sako, būtų nuostabu, jeigu mes kažkaip susivienytume, kažkas galim ir supirtume dalį tų nuotraukų. Ir supirtume dalį tų nuotraukų maždaug, kad jos liktų Lietuvoje maždaug, kad taip toliau.
Nes ten beros minėjo, kad kai kuriuose nuotraukose matosi tam tikros Vilniaus dalis, kurių niekur nežino, kaip atrodė.
Jo, taip, tai yra kai kurie dalykai, ten yra architektūra, šiaip labai įdomios yra kai kurios portretinės nuotraukos, matosi, kaip atrodė žmonės tuo metu, ten, kaip jie apsirengė, maždaug kokius darbus dirba ir taip toliau. Na, tai iš tikrųjų toksai labai smagus retro pažintinis toks daiktas. Apie to metiminį Vilnių, kuris, aišku, buvo šiaip srutų duobė, realiai, pagal tas nuotraukas, bet iš esmės tai ten atrodė mošnai ir mes tada susivienyje tenai supirkom tų nuotraukų, gal pusę, man atrodo, iš tos visos kolekcijos ir mano nelaimė, aš ten taip užsikabinau, aš buvau ten paskyrę savo biudžetą, nežinau, gal 1000 eurų. Aha. Ir aš turėjau norą, kad aš galvoju, aš nupirksiu jas ir gal nusiskanuosiu keletą geresnių ir šiaip padovanosiu ten archyvoje arba muziejai. Bet dievažia, aš taip užsikabliavau tenai ir aš prisipirkau jų daug daugiau negu reikia ir išleidau pinigų. Ir dabar gavosi taip, kad mes dabar jau jas norim atiduoti arba parduoti ten nacionaliniam archyvui greičiausiai. Tas Gediminas tarėsi. tas nuotraukas, bet jie neturi tiek pinigų, kiek mes išleidom. Jo. Tai aš sakiau, dalį, matyt, dalį tų nuotraukų tikrai padovanosiu, kiek buvau suplanavęs. O dalį, matyt, pasiliksiu savo ir ten palauksiu geresnių laikų. Gal kada nors tiesiog, gal kada nors atiduosiu vėlgi ir tą dalį. Tai aš tiesiog nu, džiaugiuosi, kad tas Gediminas suvienijo ir aš labai džiaugiuosi, kad šiek tiek prisidėjau prie to tokia, žinai, tokia.
Bet Gediminas sako, kad tu suvienijai. Labiau, kad tavo dėka daugiau
vyko. Aš nežinau, aš gal išneškiau susidomėjimą, nes Gedas ten tiesiog padėjavo, kad Gediminas padėjavo, kad maždaug būtų gerai, gal ir aš tada kažkaip, tai gal vienas pirmųjų pasakiau, nu tai kažką darom, tada maždaug susimetam, ten tų pinigų kažkiek nusprendžiam ir ten atsirado dar keletas vaikinų ir merginų, ten mūsų 8 ar kiek. Ir mes supirkom tų nuotraukų, tai šiaip aš džiaugiuosi ir tiesą sakant, žiauriai faina, nes aš net dalį tų nuotraukų pasiėmęs, vaikščiau po Vilnių, atsimenu.
Ir bandėjai surasti vietą?
Jo, ir iškomau tas vietas, kur yra, nu, tai yra žvėriškai įdomus susiemimas, žinok, ten atsistoti toj vietoj ir maždaug žiūrėti, kur tu esi dabar ir kur ten, ir pagal rakursą spręsti, kur buvo ta nuotrauka padaryta, tai nu, šiaip žiauriai smagus susiemimas ir dėl ko aš buvau nustebęs, kad, pavyzdžiui, kai atsistoji prie Vilnelės ties į tuo tiltų į užupį, tai upės vaga beveik visiškai nepasikeitusi. Per 100 metų jinai beveik visiškai nepasikeitusi. Aš žaktelėjau, aš galvau, kad jinai turėtų būti kažkaip ten tas kanalas išvartytas. Tai va, tai tiek apie tas nuotraukas.
Ačiū, kad įmenu. Labai įdomiai papasakoti, ten dar vienas, kad kažkaip tais pagal tautybę išpirko tas nuotraukas, kad tarkim ten žydus, nes ten žydų tie kolekcionieriai sakė, išpirko iškart žymiai daugiau mokėjo, greičiau išpirko, labai sakė, sunku buvo gauti.
Jo, nes tas, ten yra tie vadinami, aš sakau, nesu ekspertas, bet ten tie vadinami judaika, tai čia yra tos nuotraukos, kurias paprastai yra susiję su žydais, tai yra žydų kapai, gal sinagogos, gal žydų bendruomenės nariai ten nufotkinti ir taip toliau, ten kur jie buvo kvartalai, kurie jau ten galbūt neišlikė kai kurie. Tai žinoma, kai tu tenai eini į eBay ir tu kauniesi ten tam aukcione, tai tu natūralu, kad ten pasijungia iš karto žydai turtingi ir ta prasme, ir ten jie, žydai pasijungia tiek iš Izraelio, tiek iš Rusijos, tiek iš Amerikos valstybių, tiek iš kokios Lenkijos, tada ten vėlgi įsitraukia ir Lenkai, kadangi jiems Vilnius taip pat yra labai svarbus ten ir taip toliau, tai tu natūralu, kad tu nuotraukų kainos...
O tu kiek daugiausiai esi sumokėjęs už fotkę?
Išsikėlę. Aš už vieną fotkę daugiausiai sumokėjau gal 650 eurų. Vieną nuotrauką.
Okay.
Nors aš manau, kad jeigu mes nebūtume ten tiek kapojęs, ir gali būti, kad mes net kapojamės su lietuviu
tarpusavyje,
tai mes tiesiog patys galbūt ten kartais kai kur iškėlėme kainą. Okay.
Bet reikėjo labai staigiai galvoti, ne? Tuo metu nebuvo laiko.
Jo, tuo metu tu negalvoji. Aš ten, pavyzdžiui, aš žiso, buvo vienu atveju, aš važiavau net į koncertą kažkokį tai. Aš važiavau į koncertą ir ant sėdynės buvau pasistatęs kompą ir aš dalyvauju tam, ir žinai, žiūriu, aš buvau pasižymėjęs nuotraukas, kurias dėl kurių kaunuosi. Ir maždaug ir ten važiuoju ir žiūriu, aha, ten kitas mano artėja tenai po 15 minučių. Nes ten, žinai, maždaug ten tarpiniai tarptų nuotraukų, maždaug 10 minučių. Nu ir važiuoju, žiūri į laikrodį, važiuoju, ten lieka, ten nuvažiuoju, ten tas 14 minučių, stoju šalikeliai, bet kur, maždaug įjungiu navarinio ir maždaug sėdžiu kombi, bandau ten nuotrauką laimėti. Okay, šitą paėmiau, gerai, žiūri kitą nuotrauką. Aha, po 20 minučių jau važiuoju. Tai aš taip nupirkau ten... Tai dėl to, kad biškį tokiai panikoje, aš ten pripirkau tų nuotraukų, kurių daugiau negu reikėjo.
Ir aš turiu dar tokį vieną paskutinį dalyką. Jeigu tai pakviestų apšildyti, ką apšildytum, būtum apšildančioji grupė Lietuvoj?
Lietuvos likėjo? Ar...
Ne, sak... Davai ir Lietuvos ir užsienio, jeigu tai būtų. Ar būtų toks variantas?
Aš nežinau. Yra labai... Šiaip, jeigu logiškai, yra žiauriai nedėkinga būti apšildančio grupė. Nesvietiškai nedėkinga. Yra, nes ir aš kiek mačiau, pavyzdžiui, tų koncertų, labai retas atvejis, kai ta apšilanti grupė yra pakankamai skiriama dėmesio ir taip toliau. Nes kartais atrodo, kad ta apšildanti grupė specialiai yra sugniaužta taip, kad tik tai netrodytų gerai.
Okay.
Tai, pavyzdžiui, čia Lietuvoje mačiau, pavyzdžiui, Rebel Heartai prieš Lenį Kravicą, kur Rebel Heartai davė super koncertą, bet ant mažo senytės, su mažo apšvietimu, su mažo aparatūra ir taip toliau. Ten, pavyzdžiui, davė, atsimenu, Antis prieš Kaitenai, prieš kažkokią tai grupę irgi. Ir irgi tai viskas nepašviesta. Bet jeigu reikėtų, iš esmės, tai aš tikrai šildyčiau visada, bet kada, kokiam stovyje, su amputuotom rankom ir kojom, ACDC savo vaikystės, yeah. savo vaikystės dievukus. O jeigu ką nors, iš jaunų, iš dabartinių, prieš Lady Gaga kokią nors norėčiau irgi žiūrėti. Man keistai patinka.
Okay.
Ai, ir Pink. Pink, mano, okay. mano yra...
Pink, yeah, pink tai jau reikėtų.
Yeah, irgi lietuvių kilmės ten.
Iš, jo, tai pink, pink yra superinė boba, atleiskite už tą negražą žodį. Na,
šito kontekstu galima, man atrodo, tokiu teigiamu. Ir aš irgi dar vieną klausimą pabaigai. Aš pamenu, nu, gal kai man buvo ten 14 metų, 15 ir vat... Būdavo kažkoks va toks, kad mitas irgi, kad, nu, vat, Mikutavičius, tai čia vartuoja daug narkotikų, kad, vat, tas tai narkomanas, tai va tokia kažkokia...
Per daug energijos ant sienos.
Ne, ir kad būdavo, ir per spaudą eidavo, ir ten per Facebooką būdavo visokių, kad, nu, vat, Mikutavičius, kažkoks toks mitas, tikrai buvo, jis labai gajus toks buvo mitas. Iš kur jis yra atėjęs, ar čia...
Aš nežinau.
Čia, kad marškinius prasisektas buvo ir prakaitavė,
žinai. Aš manau, kad gal kiekvienas atlikėjas, nu gerai, ten, nu kam tai netiktų, gerai, sakysim, Andriui Mountovui, ko gero, netiktų, ten pavadinti narkomanų, šiaip jau būtų maždaug netiktų, bet man tinka, kita vertus, aš matyti su tas, kuris, aš niekad neslėpiau, kad esu tai daręs, turėjome jį. Aš nesakyčiau, kad mano gyvenime jų buvo daug, nes, sažiningai pasakysiu, mes esam alkoholio karta ir, sakysim, Jeigu buvo ten ratai ar miltas, ar ten kažkas, tai ar ten koks nors ten LSD, tai jo, natūralu, pabandymų buvo, bet sakau, tai mūsų kompanijai, okei, okay, žolė, tai...
Ten, jau, mes nelabai irgi tos laikom, kad čia... Nu...
Kažkokia, aš nežinau, ta prasme, aš labai, labai stipriai meluočiau ir biškį pykčiau ant savęs, kad aš tiesiog bėgu nuo klausimo ir negaliu pasakyti, kad Audrygoje jaunysėje ta buvo. Šiaip jau, tai aš esu tai, žinoma, daręs, bet sakau, tai niekada nebuvo. Aš labiau, man labiau tiktų, sakysim, kad išgėręs, jo, aš gal esu per savo gyvenimą kokius kelis kartus tik tai buvęs išgėręs stipriau senoje, nes nežinau, ne todėl, kad aš labai gerčiau seną, bet todėl, kad man patinka gerai pasirodyti, ta prasme, aš noriu gerai pasirodyti ir žinau, kad su alkoholiniu visada tai gali pavykti. Tai, bet sakysim, šiaip gyvenime aš jokių būdų negaliu vadinti savęs abstinentu ir be jokios abejonės artimoje aplinkoje su Hebra leisdavom savo daug ir ilgai. Tai gal man šitas turėtų labiau lipti, jeigu jau kas
nors... Nes būdavo, tarkim, foto kokios, kur ten truputį blogiau atrodo, ten gal nepadažytas, galbūt ten truputį susivėlęs iškart komentarai. Nu tai čia va, ką daro narkotikai.
Jo, bet čia yra, man atrodo, čia, žinai, tas šleifas, kurį vežasi, žinai, visi paskui save, nes žmonės kartais apie tą šiaip prikuria labai keistų dalykų, sakysim, man būdavo tokie, pavyzdžiui, paprasti atvejai. Tu esi maždaug užsienyje ir maždaug kažkas tai ten kažkur tai Facebook'e komentaruose rašo, kad tu ten su savo džipu vakar vos nepervažiavo jo perėjo. Ir tu taip,
maždaug, ai, netgi taip?
Jo, ir tu maždaug, ir aš nežinau, kas ten, ir kodėl žmonės tai sugalvoja, tu nelabai suvokė. Ar jisai apsipažino? Ar kartais ir taip toliau. Tai tie tokie dalykai, tu anksčiau ir vėliau nustoji tenai kreipti dėmesį. Ir žinoma, be jokios abejonės, tu ne visada 100% ten atrodo išviežęs gyvenime ir ne visada šaunus ir ne visada išmintingas, tai natūralu. Bet tai yra labiau tokie, žinai, išskirtiniai atvejai, negu kad galėtum tai nuolatai. Tai čia yra tas pats kaip, ką žinau. Daugybę kartų ten man sakė, kad aš gėjus, žinai, ir tiesą sakant, visiškai neseniai su sena drauge maždaug kažkada čia praeitais metais kažkodėl nepriliobus manęs pradėjo klausinėti, ar tu gėjus, Mario?
Mes tu šeimo diskutavome prie stalo visi.
Jo, tai maždaug tu net nežinai, ką čia sakyti, nes iš vienos pusės tau nusispjauti, jeigu tu būtum ir gėjus, maždaug, kodėl tave tai knysa? Iš kitos pusės tu labai tingi kažką tai ginčytis čia, žinai, įrodinėti. Ne, aš tikrai noriu įrodysiu, einam dabar ten pasilaižysim ar kažką. Aš nežinau, ką reikia daryti. Tai kodėl tai žmonėms kyla noras to klausinėti, aš nežinau. Bet matyt taip.
Ja, man šiaip yra labai keista, kai ypač vat, su narkotikais, jeigu ten jau pasako, kad vartoja ir dar kažką, lygu nuo to viskas nebegalima tavo muzikos klausyti. Ir kaip plius yra kitas dalykas, kai tu pasižiūri, kad ta visa rock'n'rollo muzika, mes jau prieš tai buvom minėję, irgi yra pastatyta realiai ant kokaino ir dar kažko.
Tai daugybė, aišku, atveju, bet kita vertus vėlgi. Reikia...
Kažkaip atrodo, jeigu jau vat kartą užvartoja, tai jau viskas, jis yra narkomanas, jisai kitaip nebegali kurti ir viskas.
Aš nežinau, net jeigu žmonės taip ir galvoja, tai okei, tai neklausyk tos muzikos. Man tai čia atrodo yra nebeda, nes, kaip sakiau, tas atlikėjas, kuris kūrė, tai jisai daugelį atvejų apie tave negalvoja. Ta prasme, jisai galvoja, pavyzdžiui, aš neseniai čia apie savo dievukus dar vienu senų laikų mirė Van Halenas, Eddie Van Halen. Tai ta prasme, tai jisai visą laiką būdavo vienišius, jisai kurdavo savo gitaros rifus, bet jeigu visi partijai tenai po koncertą, tai jisai lysdavo į savo viešbutio kambarį ir sako, aš neaukšdavau koksą ir gerdavau Jack Daniels kartu. Sako, bet aš tai darydavau ne dėl to, kad man būtų linksma arba aš kažką tai norėčiau. Aš sako, tai dariau tiesiog specialiai darbiniais reikalais. Sako, man taip geriausiai kūrėsi, man ateidavo geriausiai tie dalykai ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, gyvenime niekad į tai nežiūrėjau taip, nes man, jeigu linksmintis ir alkoholis, tai man turi būti linksma ir aš apie jokį darbą jau negalvoju. Aš iš esmės nesu tų žmonių. Aš turiu draugų, kurie, pavyzdžiui, išgeria alkoholio gali veikti darbas. Aš nevelniu. Jeigu aš išgeriau taurelį, aš žinau, kad iš rakteliai padėti, telefonas numestas. Aš einu teisti tada, jeigu noriu. Šiaip jau, nes iš esmės aš nieko negaliu dirbti. Po to, sakysim, tenai kitą dieną, jo. Gali ateiti žiūri gerų dalykų, nes ant to jautrumo. Ta kūryba kartais jo, ta moralė drasko, ten ta sąžinė baladojasi, širdis ten tave kankino. Taip, tai tais atvejais ateina gerų dalykų, bet šiaip tai. Bet aš nežinau, net jeigu žmonės tai ir daro, man tai yra visiškai netrukdo, nes tai yra jų gyvenimas ir jeigu jiems tai padeda ar atsipalaiduoti ir taip toliau, tai matot, aš šiaip gal užaugęs tiesiog tokiai, gal dėl to, kad nuo vaikystės labai domėjausi ta muzika ir ta kultūra ir su visais gerais ir blogais dalykais, kurie eina kartu, tai aš pakankamai užaugęs labai tolerantiškas visiems tiem žmonėm ir šiaip nevertinu pagal tą prizmę maždaug, kuris ten mačiau aš jį blogai atrodantį ar gerai. Jisai gyvena savo gyvenimą, aš nevaikštau jie batais, aš nežinau, kas jie vyksta, gal jisai iš proto krausiasi, gal jam sunku, gal mirė jo artimieji šiaip jau, gal jo sumus vėžių serga, aš nežinau, tai dėl to man kartais šitam gyvenime yra labai sunku suvokti, kai tu pamatai tokius pedagogus maždaug, kažkokius tai teisinguosius, kurie pasiruošęs mirkti maždaug, žiūrėk, tas blogiau atrodo, tas prieaugo svorio, tas žiūrėk, ten su bobiškais batais eina. Koks tavo fucking reikalas? Ta prasme, leis tam žmogui gyventi, apsiramink. Arba tu jį gerbi kaip asmenybę, jeigu negerbi, nekreip dėmesio į viską.
Atsitai dėl savo kažkokio komplekso.
Tai man atrodo, kad kartais yra, aš manau, kad dažniausiai, labiausiai žmonės kišasi į kitų gyvenimus, kai nepatenkinti savo gyvenimą. Mhm. Į tavo gyvenimą viskas gerai, ko tau kištis į svetimą šiaip, gyvenk savo.
Ja. Ir dar vieną labai greitai, per karantiną, kai buvo talentų show, ir jūs darėt visi live'ų. Buvo Jankevičius, tu, nu žodžiu, visi dar, aš tikrai nepamenu visų teisėjų, bet buvot ir tu dingai vienu momentu, nes tu pasakai, ar kaimynas mirė, ar kas buvo, ten trololo buvo, ar kas ten buvo, gali, nes buvo labai keista, tarsi, ten vaikai pasirodo kažkas, iliuzionistas.
Ir... Ne, žinai, kas ten buvo iš esmės, palauk, aš tu, va, pasakysiu tau labai paprastai, Mes, kadangi ten tuo metu buvom su šeima karantinę, tai kitam kambarį aukščiau tiksliau miegojo mano sūnus ir mano moteris. Ir gavosi taip, kad tenai aš nuėjau į kambarį ir aš tuo metu geriau alų. Aš geriau alų, kadangi ten zoomas galvoju viešpatį. Aš sėdžiu kažkur druskininkos ir taip toliau. Ir aš geriau alų ir aš išėjau į balkoną per reklamą parūkyti. Aš jau į reklamą per reklamą į balkoną parūkyti, grįžau ir kažkodėl aš nuorūką palikau pelininėje rūkstančioje ant virtuvės stalo. Ir tuo metu, kai ten manęs kažko paklausė, aš prisiminiau, kad ta nuorūka rūksta ir ten vaikas miega ir taip toliau ir prismardins namus. Ir aš kažką ten privapėjau, kad tenai... kaimynė.
Bet ten buvo senas žmogus ir mirtis vienam sakinyje.
Aš nežinau, kodėl man šovė galvo pasakyti tai, bet italus kaltas. Tai, Ir išbėgau, tai va.
Ok, gerai, man aš to ir norėjau.
Nebekankinsim, tikrai, Marijonai. Ačiū labai.
Ačiū tau.
Kad leidai mums savo irgi svajonę tokį gyvenimą, kaip podcast'o šito. Tai, nežinau, labai sėkmės linkim kūryboj.
Ir visame kame.
Ir...
Jums irgi, Hebra, gerų darbų ir kad plėstusi viskas, plėstusi. Ačiū.